Ja mä sain
Joo.
nauhoituksen päälle, mutta sä pystyt edelleen jakamaan näyttöä.
Hyvä, tehdään näin.
Joo.
Hienoa. Kello on minuuttia yli 12, niin aloitetaan kokous. Meillähän on aikaa varattu tuonne kello 14 saakka. Ja Minna Alamantila toimii sihteerinä ja auttaa myös, jos tulee nyt tässä sitten tämmöisiä teknisiä ongelmia, kuva häviää tai ääni häviää. Minna on siellä Espoossa CSC:n päässä ja minä olen täällä Turussa. Eli tervetuloa kaikille kokoukseen. Meitä on tällä hetkellä täällä 24 kappaletta, eli tosi, tosi hienosti. Asialista näkyy tässä. Lyhyesti, kuten aiemminkin, aiemmat hyväksytyt linjaukset ja käsitellyt asiat. Muistio löytyy viime kokouksen, eli se kun pidettiin sieltä Helsingissä, niin muistio löytyy täältä. Ja tässä muistiossahan oli joitain asioita, joita ei ehditty käsitellä, ja niistä sitten ne siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Ja mä oon laittanut ne myös tämän kokouksen asialistalle, eli varmaan ehditään niitäkin toivon mukaan nyt käsitellä. Sitten nämä varsinaiset aiheet, joita nyt on tarkoitus käydä läpi, ja minkä takia tämä kokous nyt näin pian pidettiin, niin on valmistautuminen tähän virtatietomallin laajentamisen asiantuntijatyöryhmän työpajaan, joka on jo ihan tässä 2 viikon kuluttua. Jukka Haapamäen toive oli, että meistä mahdollisimman moni pääsisi tänne työpajan paikan päälle. Mutta totta kai kaikki ei millään pysty järjestämään paikalle tuloa, niin sen vuoksi käytetään nyt tästä kokouksesta sitten suurin aika siihen, että mietitään niitä asioita, mitkä me halutaan tuossa kokouksessa nostaa esiin. Ja alustavasti on sopinut, että ainakin Marja-Leena Harjuniemi ja Johanna Viljanen käyttäisivät tähän liittyen puheenvuorot. Sitten on tänään edellisestä kokouksesta siirretyt aiheet, eli käsiteltiin tällaista verkkolehtiesimerkkiä. Sitten käsiteltiin tutkijan yhteyttä korkeakouluun. Tästä ollaan pienemmällä porukalla käyty sähköpostikeskustelua, mutta tästä voitaisiin vielä puhua, koska näitä varmaan meille kaikille tulee. Sitten on käsitelty, niin kuin myös virtakokousten puolella, näistä preprinteistä. Tällä hetkellähän preprinttejä ei hyväksytä rinnakkaistallenteiksi, mutta että viime kokouksessa puhuttiin ja myös tuossa virtakokouksessa puhuttiin, että tässäkin on tieteen alakohtaisia eroavaisuuksia. Sitten mä lisäisin, ja voi olla muillakin lisäyksiä, viime kokouksessa käsiteltiin myös juhlakirjaa asiaa. Katsotaan seuraavan kokouksen ajankohtaa ja kokouksen päättäminen sitten lopuksi. Olisiko jollain tässä vaiheessa joku, mitä haluaisi nyt tuoda tälle kokouksen listalle jotain akuuttia tai ei niin akuuttia asiaa? Tässähän tämä on todellakin meillä nyt uusi ympäristö ja tässä voidaan ottaa puheenvuoro ihan samalla tavalla kuin tässä meidän aikaisemmassa, eli viittaatte, niin sitten nähdään, että pyydätte puheenvuoroa, tai sitä toiminto on käytössä, eli sitä kautta voitte laittaa viestiä, jos esimerkiksi mikrofoni ei ole käytössä. Tällä hetkellä ei kellään ole tähän lisäämistä, eli mennään nyt varsinaiseen tähän ensimmäiseen aiheeseen. Minna on tehnyt tätä varten meille tällaisen työskentelyalustan. Ihan aluksi tästä asiantuntijatyöryhmän toiminnasta, jota esittelin viime kokouksessa. Ja täältä löytyy myös sitten linkki tähän asiantuntijatyöryhmän asettamisen taustaan, tehtäviin ja jäseniin. Eli se, mihin me tässä voidaan nyt ehkä parhaiten vaikuttaa, on tämä julkaisutyyppiluokitus, käsitteiden selkeys ja ehkä sitten myös se, mistä sitten erikseen Jukka Haapamäki mainitsi, niin tämä julkaisutiedonkeruuohjeistuksen selkiyttäminen. Ja se onkin meillä tässä sitten ihan ensimmäisenä aiheena. Eli jos mennään vielä hiukka takaisinpäin, eli tässä näkyy tämä kokousmuistio, mutta tässä nyt on sitten tämä meidän työalusta. Eli julkaisutiedonkeruun ohjeet. Tässä on nämä, mistä keskusteltiin viime kokouksessa. Eli tarvitaan yksi paikka ohjeistukselle. Tällä hetkellä varmaan kaikki olette huomanneet, että ne on aika lailla hajautuneet. Niitä on sekä täällä meidän Tuha julkaisutiedonkeruun puolella, että sitten siellä Virran puolella, tiedonkeruun käsikirjassa. Sisältö on hajautunut myöskin niin, että siellä on sekä tätä teknistä dokumentaatio-ohjeistusta että sitten tätä sisällöllistä ohjeistusta hieman sekaisin. Lisäksi siellä on myös näitä muita tiedonkeruukohteita, jotka sitten vielä ehkä lisää sitä sekavuuden vaikutelmaa. Viime kokouksessa puhuttiin, että olisiko esimerkiksi tällainen erottelu mahdollista, että tekninen ohjeistus, eli nimenomaan virtarajapintaan liittyvä ohjeistus, olisi omana kokonaisuutenaan, ja toisaalta sitten tämä tavallaan julkaisutietoihin liittyvä sisällöllinen ohjeistus, johon meidänkin tämä työryhmä niin kuin pureutuu, niin se olisi omanaan. Ja sitten myös toivottiin sitä, että nämä esimerkkitapaukset, niitä kartutettaisiin jatkuvasti, ne löytyisi tämän ohjeistuksen yhteydestä, ja myöskin nämä meidän linjaukset ja linjaukset, jotka ministeriön puolelta on hyväksytty, niin olisi tässä samassa yhteydessä. Ja sen vuoksi Marja-Leena on käynytkin läpi tätä ohjeistusta, ja hän on tehnyt ihan tähän varsinaiseen tiedonkeruukäsikirjaan merkintöjä, mitä kohtia voisi muuttaa erilaiseksi. Ja mä pyysinkin etukäteen, että jos Marja-Leena haluaisi pitää tästä puheenvuoroja samalla ohjeistaa, että mitä kohtaa mä en täältä näytänkö ensin vaikka tätä käsite- ja määrittelykohtaa, ja sitten toisena julkaisutyyppikohtaa. Mitenkä on, Marja-Leena, saitko mikrofonin toimimaan?
Kuuletteko minua?
Kyllä, kuullaan.
No niin, siinä tapauksessa taitaa toimia. Kuuleeko muutkin?
Hyvin kuuluu tännekin päin.
Hyvä juttu. Mä huomaan heti tässä näin, mulla ainakin punaiset kommentit on sinisellä tekstifontilla, että muuttikohan se jossakin välissä, sen kuuluisi olla tuokin punaisella. Käydään ensimmäisenä tämä käsitteet ja määrittelyt, ja voitaisiin mennä ihan niin, että jos edetään tätä tekstiluonnosta, niin katsotaan ne kohdat, mihinkä mä olen laittanut jotakin kommenttia. Ja mun ajatus on se, että kaikki mielellään voisi laittaa tänne, vaikka sitten niillä eri värikoodeilla, että miten, jos on itsellä joku epäselvä sääntökohta, että miten se on epäselvä ja miten se olisi paremmin tai mitä tarkennusehdotuksia toivottaisi. Että jos me tähän niin kuin yhteiseen käsikirjaan ja pohjaan saataisiin ne kaikki kommentit, niin me voitaisiin sitten silloin 27. päivä olevassa kokouksessa niitä yhdessä sitten käsitellä ministeriön kanssa tai paikalla olijoiden kanssa, ketä siellä on. Että kuulostaisiko se teistä ihan ok?
Ainakin minun mielestä kuulostaa oikein hyvältä.
Hyvä. Katsotaan nyt vaikka ensin ne kohdat, johon mä olen lisännyt täältä päin niin kuin kommenttia, että mihinkä me toivottaisiin, että niitä tulee siellä vastaan. Katsotaan nyt, minkä värisenä ne, mutta kuitenkin. Vielä taitaa ensimmäinen olla siinä. Joo, kyllä ne punaisena on täällä pysyneet. No tuon itse asiassa, tämän voi jo ohittaa tämän tässä kohtaa, se on tuommoinen minun oma epäselvyys, mutta mennään eteenpäin tästä kohdasta. No täällä sitten tulee ensimmäinen, tämä jo alkaa vähän epäoleellisesta päästä, mutta kun mä olen merkinnyt tänne siihen tekstikohtaan, missä tämmöisestä puhutaan, niin tämä on nyt yksi detaljikohta vain, mutta että kun täällä on tämä ohje, että julkaisun tulee sisältää uutta tieteellistä, ammatillista tai taiteellista sisältöä siten, ettei sitä ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportointaisessa muodossa, niin miten te tulkitsette tiivistelmäjulkaisun? Jos on julkaisu ja siitä samasta julkaisusta vaan tehty tiivistelmä, josta on vaan jätetty vähän pois, mutta selkeästi on kyse samasta. Miten te tulkitsette tuon?
Haluaako joku kommentoida? Eli sieltä voi sitä raise hand -painiketta chat-ikkunasta nostaa esiin.
Tätähän ei tarvitse tässä käsitellä, sinä tuo voi olla tuolla niin kuin mietinnässä hautumassa. Voidaan mennä noihin oleellisempiin kysymyksiin.
Ja tässä oli sinulla myös sitten tuo esimerkki.
Joo, kyllä, joo.
Aivan, joo, hyvä. Jos kellään ei ole tässä vaiheessa tästä, että haluaa suoraan kommentoida, niin voidaan jatkaa eteenpäin. Ja tähän tosiaan, niin kuin Marja-Leena ehdotti, niin voisi olla ihan hyvä, että jokainen vaikka voisi merkitä puumerkit, että mistä organisaatiosta kommentoi, ja sitten valita vaikka jonkun toisen värin, että onko ok, tai haluaisiko jotenkin jotain lisätä tähän kohtaan, niin sillä tavalla saataisiin nämä kaikki tähän samaan. Sitten täällä on tämä muu työsuhde.
Joo. Elikkä tämä tutkijan yhteys korkeakouluun, tämähän on periaatteessa ihan selvästi sanottu tässä näissä ohjeissa, miten sitä tuossa kerrotaan, mutta ehkä olisi ihan hyvä lisätä se sillä tavalla selväsanaisesti. Mikäli asia on noin kuin se tuohon, miten mä oon tuohon sen kirjoittanut, kuten mä itse asiassa ymmärrän kyllä, niin kuin kun on iso yliopisto ja paljon yksiköitä, niin sitten saattaa olla tämä, että on muussa työsuhteessa, ihan muissa tehtävissä, mutta on yliopistoon työsuhteessa. Ja meillä on ainakin nyt vähän ilmennyt semmoinen tarve, että se ihan selkeästi sanottaisiin. Sikäli mikäli kaikki tuolla tavalla tulkitsevat. Tarkoitetaan siis sillä tavalla, että on täysin toisissa tehtävissä kuin mihinkä sitten tämä varsinainen tutkimusaihe liittyy. Ja jos sitten kuitenkin julkaisussa käytetään yliopiston affiliaatiota.
Kyllä. Nyt täällä tulikin muutama puheenvuoro, eli siellä ensimmäisenä taisi Jyrki Ilvalla käsi nousta ylös. Haluaisitko kommentoida tähän asiaan?
Okay, joo, siis tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys, että tässä tämä koskettaa ehkä meitä henkilökohtaisestikin koska useimmat meistä työskentelee kirjastossa, että jos me kirjoitetaan muista aiheista kuin kirjastoaiheista, niin sanotaan vaikka tieteellisiä artikkeleita, niin kirjataanko nämä tänne järjestelmään. Mutta kyllä mä näkisin tässä myös muita ongelmia, että tuo määritelmä, että ei liity henkilön työtehtävän yliopistossa, niin ihmiset kuitenkin tekee monet, niin aika monitieteisiä julkaisuja, ja jossakin tapauksessa voi olla hyvin vaikea sanoa, että liittyykö joku tietty julkaisu juuri tähän tehtävään, joka henkilöllä sillä hetkellä sattuu olemaan jollain tietyllä laitoksella tai tiedekunnassa tai mitä ne nykyään missäkin ovat.
Kyllä, se on juurikin noin, lähinnä liittyen tämmöisissä selvissä tapauksissa. Ja jos ajattelee meillekin nyt kirjastossa, niin meillä on jo aika tosi monta joko valmista tohtoria tai sitten jatko-opiskelijaa, jotka sitten tekevät tutkimusta. Jatko-opiskelijoillahan on tavallaan on se isäntälaitos siihen laitokseen, mihinkä jatko-opinto-oikeus on myönnetty, mutta periaatteessa tästä tulee vähän sitten semmoinen niin kuin yhdenmukaisuus ja oikeudenmukaisuus. Ensinnäkin sit, jos kirjataan niin kuin esimerkiksi kirjaston tuotoksina laidasta laitaan tutkimusta, niin sitten tulee, tavallaan pitäisi olla se, että onko tämä kirjattu henkilön työsopimukseen, niin kuin maksetaanko hänelle siitä tekemisestä. Ja sitten taas, jos merkitään yhden tutkijan, niin sitten pitäisi merkitä näiden kaikkienkin oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden nimissä, joka on sitten. Mutta jos noita ohjeita tuosta niin kuin tulkitsee, niin kyllähän se nimenomaan siinähän on se, että se pitäisi liittyä siihen henkilön tutkimukseen. Sikäli mikäli esimerkiksi me kirjastossa tehdään niin kuin omasta alasta tai liittyen johonkin avoimeen julkaisemiseen tai tämmöiseen, nehän on aika selkeitä tapauksia, niinhän niin kuin pitää tehdäkin, mutta vai miten te muut yliopistot olette kirjanneet tuollaisissa tapauksissa? Onko ne merkitty, vaikka olisi? Jos otetaan hyvin selkeä esimerkki, että sanotaan, että on sitten vaikka niin kuin siistijänä, jolloin ei edes tekisi niin kuin virallista tutkimusta, mutta on työsuhteessa yliopistoon. Tässähän tulee tietenkin se, että tutkijan niin kuin omaa, tavallaan, että mitä kuuluu merkitä affiliaatioksi siihen tutkimukseen. Oikeastaanhan se lähtee sieltä, että tutkijan pitäisi itse osata merkitä siihen se oikea affiliaatio. Olipa se sitten niin kuin vapaa tutkija. Tai työpaikka on eri asia kuin se, että mihin se tutkimus liittyy.
Joo, täällä olikin puheenvuoro ja seuraavana taisi olla Annika Häyrynen Metropoliasta. Ole hyvä.
Kiitos. Kuuluuko ääni?
Kyllä kuuluu.
Joo. Meillä Metropoliassa ollaan painittu aivan saman asian kanssa, kun tuo tiedonkeruukäsikirja vähän antaa mahdollisuudet tulkita. Vähän liikaa tulkinnanvaraa. Ja meillä nyt vähemmän on noita tieteellisiä artikkeleita, mutta varsinkin ammatillisia artikkeleitahan AMKI-ihmiset kirjoittaa paljon. Ja siinä saattaa olla välillä aika häilyvää, että milloin se on, niin kuin, milloin se voi laskea sitten mukaan tiedonkeruuseen vai ei. Ja me ollaan vedetty se raja siihen, että sen ihmisen asiantuntijuus on siinä se avainjuttu. Että meillä jotkut opettajat kirjoittaa monenlaisiin lehtiin, ja ne saattaa kirjoittaa vähän vaikka mistä aiheesta, mutta me ollaan se raja vedetty siihen, että sen aiheen pitää olla, niin kuin, se perustuu sen asiantuntijuuteen, eli se ei ole niin kuin, että kuka tahansa toimittaja olisi voinut sen jutun tehdä, vaan siinä pitää olla se asiantuntijan niin kuin panos. Mutta joka tapauksessa tiedonkeruukäsikirja antaa siihen vähän niin kuin liikaa tulkinnanvaraa.
Tuo kuulostaa ihan hyvältä periaatteelta. Sitten oliko vielä Annika muuta vai?
Ei muuta tässä kohtaa.
Joo, kiitos. Sitten oli Liisa Hallikainen Lapin yliopistosta.
Kuuluuko mun ääni?
Kyllä, vähän hiljaa, mutta kyllä kuuluu.
Joo, minusta tuo asiantuntijuus on yksi. Meillä on yksi tapaus, joka on aivan selkeästi raportoitu yliopiston tieteellisiksi julkaisuiksi, kun tutkimusrahoitushan on pätkittäistä. Ja ihmisen pitää kuitenkin syödä ja vielä lapsensakin ruokkia. Jos ihminen on tutkimuspalveluissa, eli hallintoyksikön alaisessa yksikössä, jossa autetaan toisia tekemään rahoitushakemuksia, mutta silti oman sen työnsä ohessa jatkaa vanhassa tiedekunnassaan, niin hän on kirjannut omat tieteelliset julkaisunsa sen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alle, ja minusta se menee juuri tämän yliopiston olennaisesti mahdollistamisen piiriin, mikä on siellä käsikirjassa. Ja ei siinä ole minusta mitään epäselvää, että se on sen yliopistoyhteisön olennaisesti mahdollistamaa, että hän pystyy sitä omaa tutkimustyötänsä tekemään myös silloin, kun hän leipänsä saa kuitenkin tämmöisestä palvelutehtävästä. Sitten se on kyllä entisessä työpaikassani, joka oli tutkimuslaitos eikä korkeakoulu, mutta mun mielestä ihan hyvä esimerkki. Yksi tutkija, joka oli siis kalatutkija työkseen ja julkaisi sitä, mutta hän oli innokas päiväperhosharrastaja. Niin emme me ottaneet niitä hänen päiväperhosjuttujaan, vaikka ne oli tieteellisiä, koska ne ei kuuluneet kyseisen tutkimuslaitoksen alaan ja se oli hänen harrastuksensa. Hän joskus yritti sekä julkaisuja että sitten toisaalta hyödyntää kirjaston kaukopalvelua tämän harrastuksensa nimissä. Eli siitä tullaan juuri tähän äskeiseen asiantuntijuuteen. Hän oli palkattuna kalatutkijaksi ja silloin siihen rooliin liittyvät asiat otettiin. Ja sitten vielä kolmas esimerkki. Meillä Arktisen keskuksen tiedeviestinnässä on ihminen, joka kirjoittaa aika paljon kolumneja, niin niiden kohdalla, ne nyt menee tietenkin sinne E1:een, niin niiden kohdalla on tehty se tiukka rajaus, että silloin kun hän kertoo, että ajelinpa lomamatkalla siellä ja täällä, niin ne jää pois, koska ei niillä ole mitään tekemistä hänen nykyisen tehtävänsä kanssa, mutta silloin kun hän kertoo, niin kun hän on hyvin aktiivinen ja julkaisevakin arktisen ja Barentsin alueen politiikan journalisti. Silloin kun hän kirjoittaa niistä asioista, jotka täysin liittyvät hänen tehtäviinsä seurata meidän arktisen politiikan tutkimusta ja niin poispäin, niin ne on otettu mukaan. Eli se taas menee tähän asiantuntijuuteen, että kun se liittyy hänen työhönsä asiantuntijana tiedeviestintäyksikössä, niin se otetaan mukaan, mutta kun se liittyy hänen vanhaan työhönsä Kalevan toimittajana, niin sitä ei oteta, tai on ihan tämmöistä niin kuin kevyttä kolumniharrastuskamaa, niin sitä ei oteta. Mutta tämä niin kuin käsikirjan ilmaus olennaisesti mahdollistamisesta sitoo sen mun mielestä juuri siihen, että jos se työ tehdään siinä tutkimusyhteisössä, vaikka on tässä palkallisesti siivoojana, niin se on sitä olennaisesti mahdollistamista. Oli sitten jatko-opiskelija tai jotain muuta.
Hyvä, kiitos. Eli tähän mennessä kaikki on olleet aika samoilla linjoilla tässä asiassa. Sitten siellä oli vielä Sirpa Tampereen yliopistosta. Ole hyvä.
Täytyy olla myös varovainen tässä, että voi olla niin sanottua poikkitieteellistä tutkimusta. Eli olennaista on se, että yliopisto resurssoi jollain tavalla sitä tutkimuksen tekemistä ja siitä syntyy julkaisu. Ja silloin kun yliopisto maksaa palkkaa kyseiselle henkilölle niin se, ja henkilö ilmoittaa affiliaationa Tampereen yliopiston, niin silloinhan se on meidän julkaisu. Eli ei me ruveta täällä katsomaan, että onko nyt siivoja tai tutkija tai mikä tahansa, että emme tutki sitä, vaan tutkimme sen, että sieltä löytyy palvelussuhde tai resurssisopimussuhde. Meillä tehdään näitä ja jos se tulee sieltä meidän tutkimustietojärjestelmästä läpi, niin silloin, ja affiliaatio on tietenkin paikallaan, niin silloin julkaisu kuuluu Tampereen yliopistolle.
Hyvä, kiitos. Olisiko vielä jollain muilla kommentoitavaa tähän, vai haluatko Marja-Leena?
Tarkennuksena kysyn, että oletteko siis sitä mieltä, että esimerkiksi meillä nyt sitten niin kirjaston Open Science Centerin niin kuin tuotoksena sitten voi kirjata ikään kuin mitä tahansa, jos henkilö on pannut siihen affiliaatioksen Open Science Center, vaikka se ei millään muotoa siis liity tähän. Kö?
Haluatko Sirpa vastata vielä?
Siis, mikä se kysymys olikaan? Sori, nyt moni.
että jos tutkijalla merkitsee affiliaatiksi Open Science Center ja julkaisu on jotakin aivan täysin muuta, niin kirjataanko se sillä perusteen kuitenkin yliopistolle?
No se kirjataan yliopistolle, jos hän tekee sitä työajalla. Mutta jos vapaa-ajalla tehdään jotain, siis niin just näitä esimerkiksi tehdään perhostutkimusta sun muuta, että se on henkilön vapaa-ajalla tapahtuvaa toimintaa, niin sehän täytyy tietenkin erottaa, että silloinhan tulee kyseeseen, että se on väärä affiliaatio tällä. Tarkoitin sitä, että tällä puheenvuorolla, että se siivojan, tutkijan tai minkä tahansa niin kuin tämän virkanimikkeen, palvelussuhteen nimikkeen tuijottaminen ei välttämättä kerro sitä totuutta siinä, koska tehdään myös niin paljon poikkitieteellistä tutkimusta ja muuten, että siinä pitäisi niin kuin katsoa se, että on palvelussuhde tai resurssisopimussuhde, eli että yliopisto resurssoi sitä julkaisun tulemista jollain tavalla ja totta kai se täytyy tehdä työajalla.
Sehän on se selkeä. Silloinhan siinä ei ole niin kuin mitään, että jos se kuuluu henkilön työtehtävään.
Mutta jos kirjasto olisi antanut luvan, että tämä henkilö saa tehdä sitä työajalla ja muuta, niin silloin mä en näe mitään estettä, että etteikö se voisi olla kirjaston.
En minäkään. Juu, se on nimenomaan on juurikin näin. Minäkään en näe siinä mitään estettä. Mutta mä puhun nyt juurikin näistä ikään kuin vapaa-ajalla tehtävistä. Että jos minä nyt esimerkiksi, kun olen täällä töissä, tekisin jonkun mikä ikinä vesijuoksemisoppaan, niin eihän se liity, niin kuin, ja mä tekisin sen vapaa-ajalle, niin en minä niin kuin
laittaisi. Ei missään tapauksessa olisi yliopiston julkaisu.
Niin. Eli mä haen sitä nimenomaan.
Kyllä. Vapaa-ajalla, joka tehdään, niin silloinhan yliopisto ei resurssoi sitä.
Niin mä ottaisin tuohon huomioon vielä tämän yliopiston olennaisesti mahdollistamisen. Eli jo, niin kuin tämä mun esimerkki, joka on tutkimuspalveluissa töissä, mutta tekee tiedekunnassa tutkimusta. Mm. Eli hän on tutkijaryhmän jäsen, vaikka ei olekaan palkallisena siellä.
Joo,
hänellä on se ohjaus ja resurssit. Ihan samalla lailla, jos teillä kirjastossa joku tekee yhteistyössä jonkun tiedekunnan tai erillislaitoksen tutkimuksen kanssa, vaikka tekisi sitä vapaa-aikanaan entisen tutkimuksensa pohjalta, mutta leipä pitää saada ja on päätynyt kirjastoon, niin mun mielestä se, jos siinä täyttyy juuri tämä ohjauksen tilojen tai muun mahdollistamisen kautta, eli sen pitää liittyä sen tutkimuksen siihen yliopistoon ja se affiliaatioksi pannaan silloin se mahdollistava yksikkö, eikä se kirjasto.
Niin, tämä juuri on tässä ongelma, mutta jos siinä on se kirjasto.
Mä voisin ehkä vielä kommentoida, että mä olisin henkilökohtaisesti hyvin varovainen tämmöisessä tiukoisessa rajauksessa ja tutkijoiden lokeroimisessa johonkin tiettyyn tutkimusaiheeseen tai alueeseen, että käytännössä tutkijat on usein aika monipuolisia ja myös tutkijoilla työajan ja vapaa-ajan välinen erottelu on hyvin, hyvin häilyvää, että käytännössä suuri osa julkaisuista kirjoitetaan joka tapauksessa vapaa-ajalla. Että mä jotenkin jättäisin aika paljon pelivaraa kuitenkin siihen, mitä voidaan hyväksyä ja mitä ei. Että mä itse olen humanisti taustainen ja omasta tuttua piiristäni niin tiedän kyllä varsin hyvin, että ihmisillä on monenlaisia asiantuntemuksia ja se, että nyt sattuu olemaan just nyt jonkinlaisessa tietyssä virassa, niin ei tarkoita sitä, etteikö ne tietäisi myös asioista B, C ja D hyvin paljon ja olisi täysin päteviä kirjoittamaan siitä. Ja ainakin humanisti alalla ei ole, että tutkijat keskittyisivät nimenomaan laput sillä siihen juttuun, mitä ne on nyt ns. Palkattu tekemään, vaan kyllä hyväksytään se, että ne asiantuntemus on monipuolista ja sitten tietysti on vielä tämmöisiä koko ajan syntyviä uusia tutkimusaloja, niin kuin esimerkiksi digitaalinen humanismi, että kuitenkin nämä pioneerit, jotka tätä alaa on luomassa, niin on sitten usein kotoisin joltain semmoiselta laitoksella, jonka toimialan välttämättä ei kuule esimerkiksi tietojen käsittelyä, mutta silti saattaa niin toimia näillä molemmilla foorumeilla. Eli todellakin mä olisin todella varovainen, että siinä, että ryhdytään tiukasti lokeroimaan ihmisten osaamisia ja toimintaa.
Ei toki siitä ollenkaan kysymys. Ilman muuta on juurikin noin, niin kuin kerroit, että nyt on vain kysymys, että raportoidaanko se vai eikö se raportoida ja minkä laitoksen tai minkä.
Joo, mutta mun mielestä se on kyllä niin ihan osa yliopiston tulosta, että ihmiset on aktiivisia aika monilla aloilla ja se ei niin kuin tiukasti rajaudu sen mukaan, että mistä rahoitus nyt milläkin hetkellä sattuu tulemaan tai missä nyt sitten sattuu siellä organisaatiossa milloinkin sijaitsemaan. Ehkä minulla on vähän vanhanaikainen näkemys yliopistosta, mutta tätä mieltä kuitenkin olen.
Mutta silloin se kyllä romuttaa vähän tuon muun. No, mutta tämä on varmasti kysymys, jota voidaan sitten sen ministeriön tilaisuudessa sitten Haapamäen ja muidenkin kanssa puhua tarkemmin. Mulle periaatteessa käy siis ihan niin kuin mulla vaan sitten pitää ajatella tuo sääntö kyllä uudestaan. Ja sitten pitää ottaa kyllä sitten ne freelancer-tutkijatkin, joka myöskin liittyy tähän. Eli just nämä perhostutkijatkin pitää sitten siinä tapauksessa ottaa, mitä niin kuin joo. No, tästä pitää vielä keskustella sitten lisää.
Kyllä. Kiitos näistä kommenteista. Oliko joku muu, joka vielä haluaisi kommentoida? Mä tässä omassa näkymässäni en ihan kaikkia osallistujia näe. Eli jos joku haluaa vielä esittää puheenvuoron, niin voi nyt tässä vaiheessa esittää, ennen kuin siirrytään eteenpäin.
Ihan pikaa kommenttina vaan, että se voi saattaa olla joissakin tilanteissa hankalaa todeta, että liittyykö se tutkimuksen aihe nyt työtehtävään vai ei. Että jossain ohjausryhmässä on niin kuin takavuosina esimerkiksi katsottu, että jonkun professorin tämmöinen hyvin populaari artikkeli, että mistä sitten piti ihan artikkelikohtaisesti katsoa suurin piirtein, että liittyykö se tämä nyt työtehtävään vai ei. Niin. Eli varmaan tämä periaate on ihan hyvä, että ihan mitä sattuu ei voi eikä pidäkään yliopiston nimissä julkaista, mutta pelkästään tuo, että liittyykö henkilön työtehtävään, niin joko sitten pitäisi suoraan esimieheltä kysyä, tai sitten pitäisi keksiä joku vähän tarkempi ehto siihen, että mihin se rajataan.
Niin, käytännössähän me ei huomata näitä seuratakaan muuta kuin täysin selkeissä tapauksissa, että esimerkiksi nyt mitä itselläni on käsillä, niin on kaksi selkeää tapausta. Eli niin kuin tietää ja tuntee niin kuin tapauksen ja näin. Ja sitten taas toisessa sanotaan selvästi, että on freelance-tutkija. Tutki on jatko-opiskelussa niin kuin, ja työsuhteessa jatko-opiskelee ihan toista aihetta ja alaa ja sitten on harrastaa niin kuin freelancerina täysin toista alaa. Ja julkaisut on nyt täältä freelancer-alueelta. Mutta nekin on, jos ei muuta kautta olisi tähän freelanceritietoon osunut, niin eihän niitä olisi huomannut edes raportoinnissa niin kuin niihin jäädä niitä miettimään, koska ne tulee vaan, niissä on affiliaationa Jyväskylän yliopisto ja sillä siisti. Että, mutta että se, että enemmänhän se siis liittyy siihen, että mitä se tutkija laittaa itse siihen affiliaatioksi siihen, että onko se oikein sitten laittaa siihen se työpaikka, missä on töissä, jos ei ole varsinaista. Jos on sen oman tutkimuksensa suhteen niin sanottu vapaa tutkija, mutta sitten on vain sattuu olemaan töissä jossakin. Niin. Mutta ministeriö voi ottaa tähän sitten kantaa. Lähinnä niin kuin ajattelen, että sitten meilläkin pitäisi niin kuin yhdenvertaisuuden vuoksi niin kirjata kaikkien meillä töissä olevien tutkijoiden tuotokset myös tänne meille, huolimatta siitä, että kirjastohan ei tee mitään tutkimusta, siis tämmöisiä kaiken maailman tutkimuksia.
Hyvä, tästä tuli tosi hyödyllistä keskustelua ja lisätkää omia kommentteja tähän kohtaan. Tietyllä tavalla tässä nyt kuitenkin yhteenveton voi sanoa, että tietty asiantuntijuus, että tietyllä tavalla kaikki kommentoijat puhuu samasta asiasta, mutta tässä on kuitenkin tietyt nyanssit, jotka on otettava huomioon. Ja varmaan tässäkin, kuten monissa muissa ohjeissa, on se, että ei voi antaa ihan yleispätevää yleisohjetta, vaan on pikkusen tämmöistä tapauskohtaista harkintaa käytettävä. Mutta laittakaa omia kommentteja tähän dokumenttiin, niin jos ei tästä muuta, niin siirrytään eteenpäin, niin ehditään käydä nämä kaikki kohdat läpi. Liittyköhän tämä dosenttuuriasia? Dosenttuuriasia on ilmeisesti nyt erikseen tässä.
On jo erikseen, kun toi dosenttuurimainintahan oli aikaisemmin siellä ohjeissa. Juurikin tuo, että on arvonimi eikä siten riitä pelkäksi tai siteeksi yliopiston. Mutta nyt uudesta käsikirjasta se on poistettu ja sitä siellä kommenttipalstalla joku ehti jo kaivatakin. Ja sitten olikohan Hanna-Mari, kun oli vastannut, en muista varmasti, mutta joku oli vastannut, että niin kuin olivat ajatelleet, että asiaa pidetään jo niin itsestäänselvyytenä, että sitä ei tarvitse erikseen mainita. Mutta itse asiassa se olisi kyllä ihan hyvä mainita siellä edelleen.
Kyllä, olen samaa mieltä. Meillä on myös tämmöisiä vastaavia tapauksia, ja tämä olisi kyllä olisi hyvä, että tämä olisi selkeästi siellä käsikirjassa. Mennäänkö eteenpäin? Täällä on sitten toimituskunnan roolista A3, C1 tyyppeihin liittyen.
Eli siis tämä on tämä vertaisarvioinnin kohta käsikirjassa.
Aivan, joo. Mennään vähän ylöspäin, niin juu, aivan, vertaisarviointiluvussa.
Eli nythän siellä OKM-kriteereissä edellytetään, että arvioijina ovat ulkopuoliset asiantuntijat ja muu kuin toimittaja. Joskus takavuosina toimituskunta oli erikseen ohjeessa niin kuin mainittu, ja siellä sanottiin, että ennen vanhaa, että toimituskunta voi kokoomateoksessa myös niin kuin toimia arvioijina, mutta se on nyt jo muutaman vuoden ohjeesta puuttunut se toimituskuntamaininta, että mä toivoisin, että se niin kuin palautettaisiin sinne, että joko kumpaa se sitten on, että riittääkö, että toimituskunnan jäsenet arvioivat, että katsotaanko, että toimituskunnan jäsenet täyttävät tämän kriteerin riippumattomista asiantuntijoista. Tai sitten jos eivät täytä, että se mainittaisi siellä selkeästi. Niin semmoista toivomusta, tarkennustoivomusta esitetään. tai esitän täältä päin.
Kyllä, ja mehän keskusteltiin myös tuossa viime kokouksessa sitten näistä OKM-vertaisarviointikriteereistä ja niistä, millä tavalla ne poikkeaa mahdollisesti tästä näistä JUFO-kriteereistä. Eli että nekin olisi sitten näkyvissä tuolla JUFOn sivuilla. Olisiko tästä joku halukas kommentoimaan chattiin? Chattiin on tullut viesti tähän liittyen, että ei täytä pelkkä toimituskunta, eikös tutkijan tiedonkeruohjeissa se mainita.
Mun mielestä siellä ei mainita enää nimenomaan sitä toimituskuntaa. Vai onko se jossakin kohtaa, mutta mun mielestä vanhoissa ohjeissa kyllä on ollut, mutta ei liene näissä uusimmissa.
Joo, ainakaan minäkään en muista, että se olisi tässä uusimmassa, eli se täydennys voisi olla paikallaan. Olisiko jollain muulla kommenttia tähän asiaan? Voitte ottaa tosiaan ihan vapaasti puheenvuoron, koska en ihan kaikkien osallistujien viittauksia tässä näe, että jos halutaan kommentoida.
Se on mun mielestä semmoinen ongelma, että tyttäjen väliset kovat kustantajat haluavat mielellään, koska heidän on helpompi myydäkin sellaisia kokoomateoksia, joissa toimittajina on arvostetut proffat. Siltä etuutonta, että näiden proffien tekemää arviota sen teoksen sisällöstä ei hyväksytä vertaisarvioinniksi. Kun sitten taas tuommoinen, että toimituskunta ei kelpaa, niin semmoisessa kevyemmän tasoisessa, lähemmäs raporttia menevissä jutuissa taas sitten se toimitustyö annetaan ikään kuin koontityönä jollekin tutkimusryhmän nuorimmille jäsenille, että opettelevat vähän näkemään, mitä tämä tieteellinen julkaiseminen on. Siinä on hirvittävän suuri ero toimittajalla ja toimittajalla. Minusta tuntuu kyllä sitä lähinnä verta itkee, kun katsoo, että jaa, tässä on nyt niin kuin kaksi tämän alan maailman tunnetuinta proffaa, mutta kun ei missään sanota, että tässä olisi vielä joku muukin lukenut nämä jutut, niin pannaanpa tämä nyt sitten D5, kun tämä on ammatillinen kirja, kun tässä ei ole sanottu, että olisi vertaisarviointia.
Mä katson tässä nyt julkaisutiedonkeruuohjeistusta tutkijoille. 2018. Tässä on vertaisarvioinnin määritelmä. Julkaisun arvioijat ovat olleet riippumattomia suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen. Riippumattomalla arvioijalla tarkoitetaan ansioituneita tutkijoita tai muita asiantuntijoita, jotka eivät ole julkaisusarjan tai julkaisun toimittajia. Suluissa julkaisun kokoomateoslehden erikoisnumero konferenssijulkaisu. Ehkä tässä nyt isoimpana ongelmana on se, että nämä ohjeistukset on tosiaan niin kuin levällään joka paikassa. Et voi olla, että tätä nimenomaista kohtaa ei sitten lue siellä varsinaisen käsikirjan puolella. Ja mun mielestä tämä ei kyllä mitenkään ole ristiriidassa JUFO-kriteereiden kanssa. Päinvastoin tätä on yhdessä vaiheessa yhdenmukaistettu niin kuin samaan muottiin JUFO-kriteerien kanssa, että vertaisarvioijat on ulkopuolisia. Ja mitä siellä nyt on niitä kriteereitä? Tieteen alan riippumattomia asiantuntijoita.
Kyllä tuo sama ohje tai sama sanamuoto on nimenomaan on siellä ohjeessa nimenomaan juurikin noin.
Joo.
Kyllä puhutaan toimittajasta, mutta siis toimittaja on eri asia kuin toimituskunta. Eli nyt niin kuin nimenomaan kysymys on se, että katsooko OKM tai katsotaanko niiden sääntöjen mukaan piirissä, että toimituskunta täyttää tämän riippumattomat asiantuntijat.
Epäilen vahvasti. Ehkä tuossa on sitten liian epämääräinen muotoilu. Mm. Mutta mielestäni tuolla on haettu nimenomaan sitä, että ne ei olisi toimituskunnan jäseniä, vaan ihan täysin ulkopuolisia.
Joo. Sen tarkennuksen mä tähän nimenomaan niin kuin toivoisin.
Mutta tässä siis edelleenkin jää tilanne semmoiseksi, että otetaan joku Brillin kirjasarja, jossa on guest-editoreina tietyssä niteessä 2 tai 3 alansa tunnettua proffaa. Ja sen kirjan sisältö on kuitenkin aika kompakti, eli he olisivat päteviä omalla asiantuntemuksellaan olemaan refereinä kaikille niille jutuille. Mutta jos he eivät ole luettaneet sitä jollakin muilla, niin se menee sitten niin kuin vertaisarvioimattomana, niinkö?
Mä itse henkilökohtaisesti nimenomaan en sitä tiedä, sen mä haluaisin niin kuin tässä että siihen otettaisiin selkeä kanta.
Niin, se mitä käytännössä sitten merkitään A3 ja C1, niin se on sitten varmaan vähän niin eri asia just sen takia, että sitä ei pysty tarkistamaan kaikista vedenpitävästi.
Lähinnä tuossa varmaan takertuu tuohon sanaan riippumattomat. Ne varmasti ovat asiantuntijoita, mutta katsotaanko se toimituskunta, että se on riippumattomia tähän julkaisuun tai arvioitavaan tekstiin. Mutta tämäkin on varmasti semmoinen, että se ministeriö osaa siihen ottaa tähän niin kuin kantaa, että jos emme nyt tässä niin kuin sitä tarvita keskenämme päättää, eikä voidakaan.
Kyllä, mutta tämä on sellainen asia, että tämä on kyllä hyvä ja tärkeä asia ottaa siellä esille, muutetaanko mahdollisesti jotain sanamuotoa, jotain termiä, mutta tähän kuitenkin tarvitaan myöskin selkeämpi ohjeistus. Käytännössä näiden julkaisujen kanssa pähkäilyyn menee yllättävän paljon aikaa, kun näitä asioita miettii siinä ihan käytännön työssä.
Kyllä, joo.
Jos ei muilla tässä vaiheessa kommenttia, niin tähän olet Marja-Leena lisännyt myös tämän tutkijakommentin. Sekin ollaan käytännössä huomattu, että joskus sitten tutkijalta kysytty asiaa ja hänkään ei oikein ole ollut siitä varma, että miten se nyt on ollut, että onko siinä ollut tämmöinen ulkopuolinen arvioitsija tai ulkopuolinen toimikunta arvioimassa vai ei. Sitten tässä on listattu näitä ongelmakohtia. Haluatko tästä, Marja-Leena, jotain vai sanoa vielä tässä vaiheessa?
No ihan vaan siitä, että ja liittyen toiveeseen, että sinne JUFOon avattaisiin vähän niitä kriteereitä, että kun tutkijat nyt kuitenkin katsoo lähinnä sitä JUFOa, ja nyt on niin kuin vähän automaattinen oletus, että kaikki, joilla on JUFO-taso, vallankin jos se on 2 tai peräti 3, että kaikki olisi niin kuin automaattisesti, vaikka sitten heiltä jos kysyykin, niin he eivät niin kuin osaa sanoa, mutta sitten useasti vedotaan siihen, että kun se on, että kyllä kai se on, kun sillä on niin korkea tasokin. Ja toisaalta mä oon ehkä siinä, jos ei osata sitä oikein varmaksi sanoa, niin mä oon vähän sitä mieltä, että ehkä sitä nyt ei niin ole ollut, mutta kun mun mielestä niin kuin se oleellinen juttu olisi sitä, että niitä kriteerejä, tietoisuus niistä kriteereistä ja se yhteinen käsitys vertaisarvioinnista. Mä en ota yhtään mitään kantaa, että mikä kelpaa, mikä ei. Mulle käy hyvin kaikki. Mä haen sitä, että se määritelmä olisi yhteinen, jolloin se voisi olla myöskin niin kuin tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Että musta on aina niin kuin kurja, jos joku oikein hyvätahtoiset tai niin kuin sanoo, että ei se ole vertaisarvioitu, ja toinen sanoo niin kuin samanlaisella käsittelyllä mennessä, että on se vertaisarvioitu. Jos heillä on, molemmat ovat varmaan oikeassa, mutta heillä on niin kuin eri käsitys siitä, että mikä on vertaisarviointia ja mikä ei. Ja esimerkiksi JUFOssa on nyt siellä kakkostason siellä kuvailussa, niin siellä sanotaan nimenomaan, että vaativan tässä juurikin, että kiintiössä tason 2 kuvailussa valikoivat laajan kilpailun ja vaativan vertaisarvioinnin seurauksena. Eli jos kohta siellä muussa kohtaa onkin mainittu, että tieteellinen julkaisukanava voi sisältää myös vertaisarvioimattomia julkaisuja, kuten niin ja näin, niin tuossa tulee vähän niin kuin ristiriitainen semmoinen ajatus ja pikkuinen automaattinen oletus, että ihan kaikki, milloin kakkos- ja kolmostaso on vertaisarvioituja, vaikka ne sitten välttämättä eivät olisikaan. Niin, että olipa se sitä kumpaa tahansa, mulle on ihan sama, kunhan se olisi kaikille yhteinen tapa ja samalla tavallaan ymmärretty ja näin.
Mä voisin ehkä vielä kommentoida osittain JUFOn näkökulmasta, kun on siellä pyörinyt aika pitkään, että tietysti tämä aika, tai semmoinen alue, jossa me ei varmaan koskaan päästä ihan täydelliseen selkeäseen ratkaisuun, koska tosiaan eri alueilla on hyvin erilaisia käytäntöjä, etenkin jos näiden kirjojen ja kokoelmateosten ja ehkä osin konferenssijulkaisujenkin suhteen. Ja esimerkiksi humanistina niin tiedän, että se on jossain määrin ehkä epäselvää, että mitkä näistä arvostettujen professoreiden kaupallisten kustantajien kautta julkaisemista monografioista nyt oikeastaan on vertaisarvioituja, jos on, niin millä tavalla. Mutta toisaalta ne on kuitenkin sit alan sisällä usein niitä kaikkien arvostettuimpia teoksia ainakin, mitä tulee kotimaiseen julkaisemiseen. Eli tässä on vähän tämmöinen tilanne, että miten pitkälle tämän tiedonkeruun niin kun selkeydellä pystytään sitten muuttamaan, niin, tai sen, siihen liittyvillä vaatimuksilla pystytään muuttamaan tutkijoiden toimintaa ja siihen liittyviä käytäntöjä. Mutta tosiaan JUFOssa on sitten jo se sisäänrakennettuna ongelmana sitten kysymys just tämä, esimerkiksi tämä kustantajien luokittelu, joka on tietysti hyvin ylimalkaisella tasolla, koska etenkin nämä isot kansainväliset kustantajat on hyvin moni, tai tämmöisiä mustekalmaisia toimijoita, joilla sitten on hyvin monenlaisia erilaisia imprinttejä ja sitten julkaisee hyvin monenlaisia aineistoja. Mutta että ehkä kuitenkin on hyvä pitää myös mielessä, että ei ainoastaan se julkaisukanava, myös julkaisutyyppi määrittelee sitä, että toki niin näissä tieteellisissä lehdissäkin on muita julkaisutyyppiä kuin vertaisarvioitu artikkeli. Eli ei kannata tietenkään olettaa, että kaikki on vertaisarvioitu, jos se on tietyssä kanavassa, vaan pitää myös katsoa sitä julkaisutyyppiä.
Niin nimenomaan pitäisi katsoa, että se onkin oikeastaan se jutun clue. Se. Ja taas painotan, että mulla ei ole tähän mitään henkilökohtaista suhdetta. Mä ajattelen tämän asian vain niin kuin semmoisena samanlaisena niin kuin luotettavuuskysymyksenä, että vähän aivan sama kuin siis Volkswagenin päästömääräykset, että jos he antaa jotakin sertifikaattia, että ne niiden autot täyttää nämä päästömääräykset, ja jos sitten katsotaankin vähän tutkitaan ja todetaan, että ei ne täytäkään, niin mun mielestä tässä on vähän niin kuin sama, että kun me niin paljon vedotaan tähän vertaisarviointiin, niin ja jos sitä sitten vähän tutkitaan ja todetaan, että ei se niin kuin olekaan, niin mä otan tämän ehkä niin kuin sillä tavalla oman arvomaailmani kautta liian vakavasti, mutta jollakin tapaa mä toivoisin, niin kuin, että tähän tulisi se selkeys, enemmän informaatiota siitä, että mitä tarkoitetaan OKM:n vertaisarviointikriteereillä. Oma kysymyksensä on se, että onko ne liian tiukat, pitääkö niitä sitten alentaa. Sekin sopii, mutta kunhan se olisi selkeä ja yhtenäinen.
Mä mietin tätä, kuuluuko?
Kyllä kuuluu.
Tätä ihan niin kuin tarkastajan näkökulmasta, että että siis tämä vertaisarmiointi on hyvin epämääräistä ja vaikeaa ja hankalaa, mutta se, että jos me ruvetaan jokaisesta julkaisusta vaatimaan ja kaivamaan sitä ihan eksakt tietoa, sehän pitäisi mennä periaatteessa sinne asti, että me kysytään jokaiselta tutkijalta, että onko sä nyt saanut tästä vertaisarviointilausunnon ja minkälaisen, ja saadaan se, niin ei siitäkään kyllä mitään tule.
Ei, tuo on aivan totta. Ei se voi mennä niin, että järjestelmä ja tutkijat niin kuin tavallaan niin kuin, vähän niin kuin piilottaa aarteen ja sitten katsotaan, löytääkö ne sen vai ei. Ei tietenkään niin, vaan mä tavoittelen koko ajan sitä niin kuin sieltä lähtökohdasta sitä, että tutkijat itse jo tietäisivät. Niin kuin, kun pointtihan tässä on se, että tutkijat itsekään eivät aina tiedä, onko se arvioitu vai ei. Että mä en usko siihen, että tutkijat niin kuin tahalleen ilmoittaisi niitä väärin. Siihen mä en oikein... Ehkä muutama poikkeusta lukunottamatta.
Kyllä meidän on pakko luottaa siihen tutkijaankin niin kuin tässä, että emme voida kyseenalaistaa kaikkia, mitä tutkija ilmoittaa.
Joo, mutta mä tarkoitan niin. Siis sitä, että jos heillä on niin kuin erilainen käsitys siitä, että mikä on vertaisarviointia, niin tottahan ne on niin kuin ihan nimenomaan hyvässä uskossa, ihan oikeasti uskovat, että se on vertaisarviointi, arvioitu. Jos he eivät tiedä niitä kriteereitä, yhteisiä kriteereitä, ja jos he tietäisivät ne kriteerit, niin sitten ainoa ei niitä tuommoisten kriteerien valossa olekaan. Että mä nimenomaan uskon, että tutkijat on ihan hyvässä uskossa ja niin kuin liikkeellä, että ei ne niitä tahallisesti ilmoita väärin, mutta ne he vaan ajattelevat arvioiduksi myös artikkelit, joita ei oikeasti ole OKM-kriteerien valossa kahdella S:llä arvioitu.
Kyllä, ja joskus on käynyt toisinpäinkin, että tutkija itse on merkinnyt sen alemmalle tasolle, kun sitten lähempi tutkimus on paljastanut, että kyseessä kuitenkin sitten on ollut täysin vertaisarvioitu.
Kyllä. Ja sitten taas tähän liittyy myöskin kustantajien käyttämä terminologia. Eli siinä on mulla parikin esimerkkiä nyt tämmöisestä, missä tuo jälkimmäinen ehkä vielä selkeämpi, niin se kovasti niin kuin esitetään double blind peer review, mutta sitten tarkempi tarkastelu osoittaa, että eihän tuo oikeastaan OKM-kriteerien mukaisesti kuitenkaan ole. Samoin kuin tuo Springer Briefsin sarja, no siinä on nyt tämmöinen editorial board, riippuen nyt siitä, että käykö se editorial board. Mutta jos katsoo tuostakin sarjan osia, kun siinä on monen alan noita niin kuin brief-sarjaa, niin siellä ne sarjat sitten esitellään sisältää reviewed articles. Että siellä kustantaja hyvinkin voi käyttää sitä sanaa, että ne on niin kuin arvioitu, mutta jos ei mistään saa tai vasta pitkällisen kaivelun jälkeen saa sen minkä laatuinen, kuka sen on arvioinut, niin se on niin kuin saattaa muuttaa sitä tilannetta. Että kyllähän tässä on ihan tämmöinen terminologia harha. Mikä jälleen kerran, jos ne kriteerit olisi selvät, niin auttaisi asiaa.
Hyvä. Tähänkin kohtaan niin toivotaan, että laitatte kommentteja. Olisiko Miika, haluatko vielä kommentoida tähän?
Joo, se ainakin tuntuu aika toivottomalta, että julkaisujen kirjaajat pystyisivät mitenkään järjestelmällisesti arvioimaan vertaisarvioinnin laatua. Mutta se, mihin nyt pitäisi pyrkiä, niin ainakin nämä kriteerit, mitä OKM sanoo vertaisarvioinnista ja mitä Jufo-paneeleissa sanotaan vertaisarvioinnista, niin ne ainakin pitäisi saada niin mahdollisimman lähelle toisiaan. Kun raportoinnin avuksihan tämä koko Jufo-luokitus on luotu.
Kyllä, nimenomaan näin. Jos ei nyt muilla kommentoitavaa, niin tässä päästäänkin sitten jo loppupuolelle. Täältä löytyy esimerkki konferenssijulkaisuista.
ikuisuusaihe artikkelin pituudesta ei välttämättä kannata alkaa käydä läpi. Lähinnä itseäni aina vaivaa tuo, mikä on ero extended abstractin ja tämmöisen 2 sivua pitkän full text artikkelin kanssa.
Mutta tästä on näitä. Joo. Tästä on tosiaan keskusteltu ja tämä on hirmu hankala asia, varsinkin näillä aloilla, joissa tulee paljon konferenssijulkaisuja. Haluaisiko tästä joku sanoa kommentin vai jätetäänkö tämä tähän ja mennään eteenpäin?
Tässäkin esimerkissä, kun katsoo tuonne loppuun, kun siinä on arviointiprosessista, niin siinä on coordinators will review. Onko ne sitten? Tuokin voi tarkoittaa mitä tahansa.
Joo, ei ollenkaan selkeä.
Voisiko ajatella, että B noita kirjattaisi mahdollisesti jollakin perusteella B-luokkaan, esimerkiksi jos niillä on jotain pysyviä tunnisteita niillä itse julkaisuilla, näitä extended abstrakteja.
Extended abstraktit voi olla 10 sivua.
Kyllä voi, se on että nimenomaan just.
Niin kuin, se on hirveän hankalaa se rajanveto.
Niin, mutta että jos se nyt on toki niin kuin hirveän ulkokohtainen kriteeri, että onko tunnisteita tai ei vaikkapa DOI-tunnisteita, mutta kyllä se niin kuin helpottaa sitten niiden tietojen keräämistä ja käsittelyä.
No siis just tämmöisiä 10-sivuisia, joilla on DOI-numerot ja kaikki, niin semmoisia on meillä melkein joka vuosi se yksi, minkä mä torppaan.
Mm. Mutta jos niitä jatkossa olisi mahdollisuus kirjata vaikka B-luokkaan.
Tämä kyseinen artikkeli on A4. Onko se ihan okei?
Ei 2-sivuisen artikkelin pitäisi olla A-luokassa minusta, että vaikka kuinka...
Ei se pituus, ei se määritä ollenkaan. Siis sit joku matematiikka, niin siellä se 2 sivua voi olla ihan ok.
Okei, mutta mitä tähän abstract paper-problematiikkaan, niin voisiko nyt ainakin ajatella, että artikkelin tulee noudattaa tämmöistä... Tieteellisen artikkelin yleistä muotoa, pitää löytyä johdanto, jonkunlaista sisältöä, pitää löytyä lähdeluettelo. Ne nyt on ainakin asioita, mitä pystyisi arvioimaan riippumatta siitä, onko, sanotaanko sitä abstraktiksi vai ei. Auttaisiko se asia?
Ehkäpä, joo.
Tähänkin voitaisiin lisätä näitä tavallaan näitä tämmöisiä ihan konkreettisia seikkoja, minkä perusteella sit sen arviointi voisi tapahtua, että voidaanko ajatella, että kyseessä olisi sitten esimerkiksi juuri tuohon A4:een kuuluva artikkeli. Mä tosiaan, no sanon tässä vaiheessa, mä tallennan nämä dokumentit sinne meidän työskentelytilan yhteyteen ja selvitän tämän jälkeen sit vielä, tai jos jutellaan tuossa lopussa Minnan kanssa, että pystyykö ne tallentamaan silleen, että te kaikki pääsette niitä sitten muokkaamaan. Uskoisin, että se varmasti onnistuu. Jatketaanko sitten eteenpäin? Mehän käsiteltiin viime kokouksessa, käsiteltiinkin jo hieman näitä sähköisiä julkaisuja. Ja meillä oli tämä Noesis-esimerkkihän meillä oli, mutta se siirtyi tähän kokoukseen. Eli hyvä, että tämä tulee nyt tässäkin käsiteltyä. Haluatko Marja-Leena tästä kertoa?
No lähinnä tässäkin, kun näitä on entistä enemmän alkanut olla, että milloin tavallaan niin kuin tämmöinen verkkosivumainen lehti on verkkolehti ja milloin se on vain niin kuin verkkosivu, kun periaatteessa noihin D1 ja E1-tyyppeihinhän voi laittaa niin kuin verkkolehtiä ilman ISSN-numeroa, mutta koska sinne verkkoalustoille on, ja niin kuin pukeille ja tämän tämmöisille on erikseen sovittu tuo tiukempi kriteeri, että pitäisi olla tuo toimituskunta, niin ehkä se olisi jotenkin hyvä merkitä tänne käsikirjaan johonkin kohtaa auki, jos se semmoinen edelleen vaaditaan. Että vaikka ei nyt vaadittaisi ISSN-numeroa, niin sitten pitäisi olla kaikilla joku tuommoinen. Ja mulla on tuossa nyt noin kaksi esimerkkiä, mitkä, no tuo Noesis on ihan se, niin kuin, se on sen Poesiksen, siinä on jo semmoista niin kuin lehtimäisyyttä ja se puhuu itsestään verkkolehtenä. No sitten meidän uusi, ihan upouusi Unity, joka nyt näyttää kyllä aivan täysin semmoista verkkolehti, se vähän aika sekavalta, nimeää itsensä yliopiston sidosryhmälehdeksi ja on ilmestynyt aikaisemmin ihan lehtilehtenä tiedonjyvä sitten niin kuin sähköisessä muodossa. Ja silloin aikaisemmin sillä oli ISSN. Nyt en kyllä löytänyt ISSN tältä uudelta nimiversiolta, mutta näitä on jotenkin, näitä alkaa olla tämmöisiä niin sanottuja verkkolehtiä, jotka on sitten kuitenkin, milloin lehti on lehti ja milloin se on vain alusta.
Haluaako joku kommentoida?
Minä voisin taas kommentoida. Tieteellisellä puolella, kun on joskus ilmennyt ihmisillä halua väittää jotakin hyvin blogin näköisiä verkkolehdiksiä, ne käyttävät myös itse mahdollisesti nämä alustat jonkunnäköistä sen suuntaista nimikettä itsestänsä, niin mä oon käyttänyt semmoista kriteeriä, että jos ei sitä kyseistä verkkolehdeksi mainittua löydy mistään sieltä, mistä tieteellisiä lehtiä muuten löytyy, niin eihän se kuitenkaan sille ole mitään näkyvyyttä, koska se pitää tietää, että sen luoksi menee. Ja kernaasti vähän samantyyppistä ajattelua miettisin näissä D1 ja E1, että kun internetissä on miljardeja sivuja, niin se, että tehdään jotenkin lehtimäisen näköinen ulkoasu, ja se on sitten jossakin internetin uumenissa, ja sen luokse pitää mennä, kun sitä ei ikään kuin mistään semmoisista järjestelmistä löydä, mitkä yleensä niin kuin näitä lehdiksi tulkittavia luetteloi, niin sen löydettävyys on niin olematon, että jotenkin se haisee siltä, että se on yksi osa kyseisen organisaation verkkosivustoa, joka on niin kuin tarkoitettu viestintään ulkopuolisille, että pitääkö kaikki ulkoisen viestinnän kanavat nimetä lehdiksi, kun ne kuitenkin oikeastaan on verkkosivuja, jotka on. Ja niin sen pysyvyys esimerkiksi on yksi kysymys myös, että kuinka paljon se elää vai onko siellä tietty numerointi ja sitten se on pysyvää, joka sitten löytyisi kansalliskirjastosta tietyn lehden tiettynä numerona ja niin edelleen. Niin kuin esimerkiksi 10 vuoden kuluttua. Että se löytyvyys ja pysyvyys on semmoisia asioita, joiden perusteella mä oon sitten vedonnut, että näihin ainakin siellä tieteellisellä puolella, että sanonut, miksi ei kelpaa, jos ei ole ISSN.
Olisiko muilla kommentteja tähän verkkolehtiasiaan? Tämä on myös tärkeä ottaa esille. Näitä tosiaan tuntuu välillä syntyy kuin sieniä sateella ja ne vaatii pohdintaa. Tietenkin voi ajatella, että tämä tulee tämän kaltainen tuo julkaisutyyppi tulee aivan takulla yleistymään ja silloin myös nämä ohjeet tulisi päivittää sitten siihen, että myös näitä voitaisiin kirjata oikein.
Samaa mieltä tuon Liisan kanssa hyvin pitkälle siitä, että ei kaikkia verkkosivuja tarvitse tilastoida tai laittaa tänne, että ne tavallaan sillä kun ne ilmestyy verkkosivulla, ne jo saa sen näkyvyyden sitä kautta. Ei ole mitään järkeä, että niitä laitetaan sitten tutkimustietojärjestelmään jonain julkaisuna. Ja kyllä tuo ISSN:n oleminen tai toimituskunnan oleminen on yksi hyvä kriteeri siihen, että voidaan puhua yleensäkin lehdestä.
Kyllä, samaa mieltä. Ne vain olisi nyt hyvä saada tähän, niin kuin tähän sääntökirjaan sillä tavalla niin kuin selvästi sanottuna.
Nimenomaan, koska näistä sitten kun tutkijan kanssa keskustellaan ja heille esitetään perusteita, kun he on tästä eri mieltä, niin meillä on kuitenkin aina sitten tukena tavallaan tämä ohjeistus, johon me voidaan vedota, ja sen takia se olisi tärkeää, että ne on täällä. Jyrki, sinulla oli myös kommentti.
Joo, siis minulla olisi vielä yksi kommentti tähän, että mikä sitten on oikeastaan tämmöisen verkkosivumaisen verkkolehden ja blogin ero määritelmien tasolla?
Aivan, eli yleensähän tosiaan tämmöinen blogityyppinen alusta, sehän ei silloin, se on monesti siinä ei ole tätä minkälaista toimitusta, ei ISSN-numeroa eikä muuta vastaavaa, mutta siinä tosiaan vaaditaan varmasti siinäkin harkintaa, että milloin se voi olla sitten sen tyyppinen, että se täyttääkin tiedonkeruun kriteerit.
Tässä olisi varmaan hyvä, jos on tullut vastaan semmoisia just esimerkkejä, että on miettinyt suuntaan tai toiseen, niin tähän voisi laittaa varmaan muutamia esimerkkejä lisää, mitä sitten voisi tutkia, että minkä tyyppisiä aineistoja ylipäätänsä liikkuu tuolla tai on tarjolla.
Nimenomaan. Joo, se olisi ihan hyvä. Meiltä kaikilta varmaan löytyy jotain semmoisia, mitä ollaan pohdittu, joka liikkuu tällä rajalla. Johanna Viljanen, joka myös esitti laittoi etukäteen kommentteja tuonne liittyen sekä näihin ohjeisiin ja myös muihin näihin käsiteltäviin asioihin, niin Johanna, sinulla taisi olla kommentoitavaa nyt tässä vaiheessa.
Joo, kuuluuko mun ääni?
Kuuluu oikein.
Joo, hyvä. Kun tässä nyt puhuttiin, että mikä on verkkolehti ja just tämä blogiasia, että meillä ainakin on kyllä siis hyväksytty blogeja myös, jotka ei niinku pyrikään olemaan lehtiä, mutta jos ne täyttää nuo kriteerit, mitä tuohon on tarkennettu, eli just se, että sillä on toimituskunta, ja se toimituskunta myös löytyy sieltä blogin yhteydestä, niin silloin me ollaan hyväksytty sellaiset tähän. Ja nämä on meille AMKI-puolella aika tärkeitä, just tämä uuden tyyppinen julkaiseminen ja nämä erilaiset verkkoalustat ja muut, että meillä tehdään siis sitä semmoista ei-tieteellistä artikkelia, jossa levitetään sitä tietoisuutta laajalle yleisölle, niin ne on monesti just tämmöisiä aika kevyen näköisiä alustoja, mutta että siellä on kuitenkin siis taustalla on sitten joku toimituskunta. Ja sitten tuossa mainittiin myös se pysyvyys, että onko se, että se ISSN on merkki siitä pysyvyydestä, mutta se, että onko, nämä ei ole myöskään välttämättä sellaisia pysyvän luonteisia, että se on siinä hetkessä se asia, mitä levitetään, mutta mikä merkitys sillä pysyvyydellä on sitten pidemmän päälle. Ja sitä ei myöskään ole mun mielestä käsikirjassa missään mainittu eikä vaadittu mitään niin kuin pysyvyyttä näihin T- ja E-tyypin julkaisuihin.
Kiitos. Haluaisiko joku kommentoida tähän vielä?
No minä voisin, että minusta kyllä myös tätä pysyvyyttä pitäisi, ainakin näin, että periaatteessa voidaan viitata ja hakea jopa näissä ISS-näyttämissä tapauksissa. Eli jos ajatellaan vaikka jotain blogia, niin aika monella blogien julkaisualustalla löytyy kyllä arkisto, missä voidaan sitten palata vaikka vuosien taakse tai vaikka tietyn vuoden mukaan hakea. Niin nämä Noesis- ja Unity-tapaukset on aika, ne on todella lähellä tätä rajaa. Että tuossa Noesiksessa esimerkiksi näkyy olevan tämmöinen tekijäkohtainen haku, joskaan ei selkeätä arkistoa, kun taas Unity, mä olettaisin, että tämä nyt on hyvin tämmöinen, ainakaan vielä ei minkäänlaista arkistoa ole näkyvissä, ja pidän myös todennäköisenä, että moniakaan noista jutuista ei ole edes tarkoitettu pysyväksi, vaan niitä sitten katoaa sieltä verkosta sitä mukaan, kun tulee uudempia tiedotteita. Eli tämä Unity saattaisi tässä mielessä mennä tämän kriteerin toiselle puolelle. Se on sitten oma kysymyksessä, että jos näitä sitten todella aletaan arkistoimaan, että jos julkaisuarkistoon järjestelmällisesti aletaan kerätä näitä, niin onko se sitten riittävää viitattavuutta? Se olisi ainakin yksi keino saada artikkelista pysyvä.
Hyvä. Onko vielä muilla kommentoitavaa tähän kohtaan? Esimerkkejä toivotaan myöskin tähän sitten tekstimuodossa. Jos ei kukaan kommentoi, niin katsotaan, onko täällä, eli julkaisuvuosikohta on täällä, johon myös olisi tarkennus. Ole hyvä, Maria-Leena.
Niin, oletteko te muut huomanneet tätä ilmiötä, että kirjoissa julkaisuvuodeksi, siihen copyright-vuosi, mikä luettelointisääntöjen mukaan ikään kuin kuuluisi laittaa julkaisuvuodeksi, niin on jo merkitty tuleva vuosi, vaikka vuotta olisi vielä jäljellä, vaikka se olisi faktisesti tullut ulos jo iät sitten. Eli tänä vuonna oli kesäkuussa ensimmäiset kokonaan teokset, joissa oli merkitty copyright-vuodeksi 2019. Että välillä tutkijat tähän kiinnittää huomiota. Kaikki ollenkaan ei, mutta sitten osa laittaa tämä, miksi tässä on 2019, onko tämä virhe, että kyllä kirja on jo tullut, ja sanonkin, että kyllä kirja todellakin on jo tullut, mutta että sen vuoksi, että en mä tiedä, tuo on lähinnä tämmöinen kommenttityyppinen, että no can do, mutta yhden kerran on ollut semmoinen, että sitten laitoksella oltiin ihan valtavan huolissaan, että kun kirja oli tullut ulos jo paljon aikaisemmin loppuvuonna, ja sitten siinä oli siinä kirjassa sitten seuraavan vuoden se vuosiluku, tulevan vuoden vuosiluku, ja silloin oltiin kauhean huolissaan sitten niin päin, että eihän sitä missään nimessä raportoida vielä tänä vuonna, vaikka se on ulkona, koska se UFO-luokka nousi. Mutta no ei raportoida, että siihen tulee se tulevan vuoden vuosiluku, ja se lähtee raportointiin vasta sitten, jolloin siihen tuli se korkeampi UFO-tasokin. Mutta että useimmiten ne on kiinnostuneita näin niin kuin toisinpäin, että ne haluaisivat, että siinä olisi 2018, vaikka siinä kirjassa on 2019. Tämä nyt on vain tuommoinen huomio, en tiedä tarviiko tuosta välittää.
Tuttu juttu. Siis näitä on me, joka vuosihan näitä on. Ja kyllä meillä niitä vähän sitten laitetaan sekä, että osa tutkijoista, kun ne haluaa sen niin kuin tälle vuodelle, yli nyt just jos puhuttaisiin tälle vuodelle, koska se on ilmestynyt tänä vuonna, niin sitten se on sinne laitettu vain johonkin huomautuskenttään, että on copyright 2019. Ja sitten osa taas sitten haluaa sen sinne seuraavalle vuodelle. Että nämä on vähän tämmöisiä tapauskohtaisia, mutta näitähän saattaa tulla jo keväällä näitä seuraavan copyright-vuoden juttuja. Mun mielestä on vähän semmoinen, että täytyy luovia sillä sopuisasti.
Mm, joo.
Ei voida ehkä antaa semmoista selkeää ohjeistusta, että näin pitää tehdä.
Juu, ohjeistusta monesti näistä tulee sitten sieltä tutkijoilta päin pyydetään, että no kummin tämä merkitään, mikä on käytäntö. Mutta nämä on tosiaan hankalia. Meilläkin näitä on tullut.
Nimenomaan tässä tutkijoiden kanssa käydään sitä kirjeenvaihtoa tai siis sitä, että
kummin. Me on vedetty sitä linjaa, että pannaan se copyright vuosi. Mä oon tulkinut sen ja sanonut sen ääneen niille kysyville tutkijoille, että Routledgehän on yksi pahimpia, että ainakin mä oon löytänyt Aleffista nähnyt, että joku on luetteloinut kesäkuussa reippaasti ennen juhannusta kirjan, jolla on seuraava vuosi. Eli sillä luetteloilla on varmasti ollut se käsissä, kun sitä näkee, että se on alusta loppuun luetteloitu. Niin julkaisu vuosi seuraavan vuoden puolella. Niin mun tulkinta on se, että nämä haluaa myydä tuikituoreena kirjana vähän pitemmän aikaa, kun ne panee siihen myöhäisemmän julkaisuvuoden. Se on ihan markkinatekninen jippo.
Kyllä,
mutta, koska se näkyy sitten meillä ainakin tutkimustietojärjestelmässä se julkaisuvuosi, niin sitten se antaa harhaisen kuvan, antaa väärän viitteen, jos siellä on joku muu vuosi kuin se, mikä kirjassa on. Se on vuoden kuluttua kuitenkin. Kaikkien mielestä siinä pitäisi olla se 2019, kun kirjassa lukee 2019. Kyllä me edetään ihan tiukasti sen mukaan, mitä kirjassa lukee, ja se jää ottamaan seuraavaa vuotta.
Hyvä. Sitten täällä on vielä ihan lopussa muutama kommentti. Tästä myös sitten tuota tuli Johanna Viljaselta tuli kanssa kommenttia tuonne työalustalle, että tähän avoin saatavuusmääritelmään toivotaan päivitystä, tarkistusta ja väljempiä kriteereitä. Oikeastaan voisitte tässä vaiheessa Marja-Leena ja Johanna molemmat vaikka käyttää puheenvuoron.
Joo, tämä on tämä, mitä mä olen joskus ennenkin puhunut, että nyt esimerkiksi nämä hybridiartikkelit, joista ollaan kiinnostuneita, niiden, kuinka paljon niihin menee rahaa, niin mä erottaisin ne täysin omakseen tässä. Ja sitten tarvitaan tämä tämmöinen muulla tavoin avoin, koska on olemassa muulla tavoin avoimia, semmoisia, jotka eivät istu noihin mihinkään muuhun. Esimerkiksi juuri muulla tavoin avoin kohtaan mä laittaisin nämä tämmöiset viivästetyn avoimuuden lehdet. Eli nämä, jotka ovat kyllä avoimia, mutta vasta sitten embarkon päästä. Eli esimerkiksi toi yhteiskunta ja politiikka, jonka sivuilla selkeästi sanotaan, että on avoimesti saatavana 2 numeron viiveellä. Se ei täytä tuota kokonaan OA-lehden kriteeriä, eli sitä ei voi panna siihen. Mutta että jos se sitten tallennushetkellä on jo auki, tai tuommoisissa tapauksissa mä teen niin, että vaikka se ei olisikaan auki, niin mä seuraan niitä ja käyn sitten laittamassa sinne sen täpään, sitten kun se on auki. Mutta että ne on niin sanotusti muulla tavoin avoimia. Mielestäni tämmöinen jako jo olisi riittävää niin kuin seuraamaan sitä genreä, minkälaisia vaihtoehtoja siellä on julkaista avoimeksi.
Kyllä, ja sitten viime kokouksestahan siirrettiin tosiaan tähän kokoukseen tuo preprint. Keskusteltiin siitä, että kun tässä on tosiaan näitä tieteenalakohtaisia eroja, esimerkiksi just fyysikot tallentaa preprinttejä ja näitä on myös me täällä Turussa jonkin verran rinnakkaistallennettu, mutta että virallinen ohjeistus on ei vielä tätä tue. Johanna, haluaisitko sinä myös kommentoida tähän avoin saatavuusmääritelmään? Olit maininnut tässä kommentissa, että näitä nykyisiä kriteereitä on käytännössä hankalaa täyttää ja että ne soveltuu nimenomaan tieteelliseen julkaisemiseen, mutta sulkee pois suuren osan ammatillisista ja suurelle yleisölle tarkoitetuista julkaisuista.
Joo, eli taas nämä julkaisut, mitä AMKI-puolella tehdään enemmän kuin tätä tieteellistä julkaisua, niin tämä avoin saatavuus määritelmä on nyt niin kuin meidän näkökulmasta ainakin se on nimenomaan tieteelliseen julkaisuun liittyvää. Just tämä esimerkiksi vaatimus siitä pysyvästä tunnisteesta. Ja meillä kuitenkin julkaistaan paljon just näissä verkkolehdissä, blogeissa ja muuta, jotka on siis, meillä tulkitaan, että se on avointa julkaisemista. Ja se tieto pitäisi myös saada sitten tähän julkaisutiedonkeruuseen, että sinne olisi mahdollista tallentaa myös se mikä tahansa linkki, vaikka se sitten ei välttämättä enää 2 vuoden päästä toimi, mutta siinä hetkessä se on kuitenkin se löytyy ja siihen pystytään viittamaan, se pystytään jäljittämään sen avulla. Meillä on tätä nyt tulkittu ainakin väljemmin tätä ohjetta, siis just, että toi pysyvä linkki ei ole ollut meillä niinku ehtona tässä. Ja tuossa kun Juulista vähän katsoin, niin on kyllä muuallakin vapaampi tulkinta nyt tähän, mikä on tämä käsikirjan määritelmä avoimelle saatavuudelle, että se pitäisi nyt saada täsmennettyä ja sitten miten siinä huomioidaan nämä ammatilliset julkaisut.
Hyvä, kiitos. Tämä on aivan totta ja myönnän, että meilläkin on tätä tulkittu hieman väljemmin. Jyrkillä on kommentti tässä välissä, ole hyvä.
Jos me päästiin tähän preprint-käsittelyyn, niin voisin kommentoida sitä, että nyt on yleisesti, niin tosiaan näitä avaimuuskategorioita varmasti joudutaan miettimään uudestaan. Ja niin kuin mä nyt kotaseminaarissa jo puhuinkin, niin mä itse kannattaisin kyllä tämmöistä attribuuttipohjaista lähestymistapaa tähän, koska nämä kaikki eri kategoriat, oli sitten kyse kultaisesta tai vihreästä tai jostain muusta, niin on jatkuvasti elämässä ja tavallaan, että jos me ruvetaan tai käytetään niitä, niin yritetään koko ajan ongelmiin sen suhteen, että mikä niiden määritelmä on ja onko se millään tavalla yhteensopiva sitten erilaisten kansainvälisten määritelmien kanssa, joita nyt on esitetty. Eli mun oma ratkaisu tähän olisi tosiaan, että siirrytään tämmöiseen attribuuttipohjaiseen malliin, jossa sitten kuvaan tässä sitä, että aina tästä tietynlaisia ominaisuuksia, tai tarkasteltaisiin, että onko sillä tietynlaisia ominaisuuksia siellä artikkeleilla ja ainakin siinä vaiheessa unohdettaisiin se, että onko se nyt kultaista tai hybridiä tai jotain muuta. Mutta mitä tulee preprintteihin, niin siinä mä nyt ehkä en kerää suosiopisteitä, vaan olen eri mieltä siitä, että pitäisikö niitä hyväksyä rinnakkaisesti tallenteena. Että tehdään oikeastaan olla ja ehkä kaikillakin joskus niistä versioista aika oleellisesti. Tässä mun yhteys näyttää nyt olevan epävakaa, että toivotaan, että langoilla. Mutta joka tapauksessa niin tämä on niinku se toinen ongelma, eli tosiaan se on kuitenkin monessa tapauksessa ihan eri teksti, joka sitten saadaan kirjoittaa aika pitkälle uudestaan jollakin tietynlaisesti, jos siihen tulee oleellisia referiikommentteja. Eli tavallaan, että jos ruvetaan antamaan eri vapauksia tietyille aloille tai ryhdytään tapauskohtaisesti tarkastelemaan sitä, että onko se nyt samanlainen vai eikö se ole, niin sitten joudutaan aikamoiselle suolle. Ja se toinen syy, minkä takia preprinttejä nyt ei mun mielestä pitäisi laskea Open Access ainakaan samassa merkityksessä kuin rinnakkaistallinen tai näitä tai Code OAta tai vastaavia, niin on sitten yksinkertaisesti poliittinen. Eli jos me mennään siihen, niin kuin esimerkiksi Suomen Akatemia on tehnyt valitettavasti, eli hyväksytään preprintit täyttämään tämä Open Access-vaatimus, niin käytännössä johtaa siihen, että välttämättä tutkijoilla tai rahoittajilla tai kustantajilla ei ole mitään motivaatiota tuoda sitä lopullista versiota avoimesti saatavilla. Eli tavallaan niin luodaan tämmöinen helppo oikotie, jolla sitten voidaan sitten tinkiä näistä lopullisista Open Access-vaatimuksista. Ja vaikka tämän fyysikoinkin usein viitataan ja tiedän, että tämä on hyvin kiistelainen kysymys, niin kuitenkin tämän arkaivirinnalla on myös Scope 3, jossa näin nimenomaan näiden lopulliset lehtien versio näistä artikkeleista tuodaan tämän kansainvälisen konsortion voimin avoimesti saataville, vaikka hyvin suuri osa, tai siis hyvin suuri enemmistö niistä on alun perin ollut preprintteinä saatavilla arkaivissa. Eli mä pitäisin nämä kaksi asiaa erillään. Mutta toinen asia sitten on, että näiden preprinttien yleisyyttä olisi kyllä toisaalta myös hyvin järkevää seurata, jos siihen vaan löytyy resursseja. Ainakin vapaaehtoisena, tai tämmöisenä vapaaehtoisena tiedonkeruun tapahtumana. Yes.
Tämä oli oikein hyvä kommentti ja tosi hyvä tuo, että toit myös tuon näkökulman tuossa, että mikäli ne hyväksytään, niin onko sitten enää kustantajilla mitään motiivia tarjota vaihtoehtoja tälle esimerkiksi sitten näiden hyväksyttyjen vertaisarvioiden käsikirjoitusten rinnakkaistallentamiselle. Mutta tosiaan tätä preprint-asiaa kannattaa pitää mielessä ja lähinnä meilläkin on niitä preprinttejä jonkin verran tallennettu nimenomaan tuolta luonnontieteen alalta, tarjottu suora linkki siihen artikkeliin tuonne arkiiviin ja ajateltu siinä, että siinä on tavallaan palvelua sitten lukijalle, että hän pääsee siitä suorasta linkistä sitten katsomaan sitä tekstiä. Mutta on ehdottomasti sellainen aihe, joka kyllä tuossa työpajapäivässä sitten kannattaa ottaa esille. Haluaisiko joku muu vielä, tuolla oli pari kommenttia tuolla meidän chatissa oli, mutta haluaisiko joku muu vielä? Miikalla on siellä käsi pystyssä, ole hyvä.
Kommenttia vaan, eli näin, mä en ole nyt ihan varma siitä, että mikä se oikea politiikka tämä on, mutta ainakin miten teknisesti ottaen tätä voisi viedä eteenpäin. Voisi olla niin, että nythän siinä Virta XML:ssä on mahdollisuus tallentaa se rinnakkaistallennusosoite, ja sitten siellä taisi olla tämmöinen 01-lippu, onko rinnakkaistallennettu vai ei. Niin voisihan siihen lisätä nyt jonkun uuden vaikka kakkosarvon, että avoin versio on rinnakkaistallennettu, mutta sitten vielä jollain omalla arvollaan voisi määritellä, että onko se preprintti vai final drafti. Ja jos sitten sattuu käymään niin, että joku tallennetaan ensin preprinttinä, niin niitä voisi sitten jälkikäteen korjailla, koska minusta sillä olisi jo arvoosa, että vaikka olisi preprint saatavilla avoimesti, niin ainakin tieto tästä tulisi mahdollisimman parhaisessa vaiheessa.
Joo, siis minustakin tuo on yksi mahdollinen ratkaisu, että toki siinä sitten, mikä hämärtyy on se, että jos halutaan kirjata erikseen tietoa siitä, että paljonko niitä preprinttejä on, niin sitten jos jossain vaiheessa osa niistä muuttuu, niin sitten lopulliksi versioksi, niin tavallaan siinä voi, tai on ehkä mielekästä miettiä, että tarvitaanko ne kokonaan eri kentät vai käytäänkö samaa kenttää niin, että sitä tietoa päivitetään.
Hyvä. Tässä käytiin, tuli tosi hyvää keskustelua tästä. Ja tuli käytyä myös noita aiheita, mitä olin merkinnyt tuohon pöytäkirjaan tai esityslistaan muutenkin. Haluaisiko joku vielä tässä kommentoida? Katsotaanko vielä tässä, meillä on aikaa semmoinen vajaa puoli tuntia, niin voitaisiin vielä katsoa sitten tätä toista dokumenttia, eli se ei ollut tuo, vaan se oli tämä toinen tiedosto, eli näistä julkaisutyypeistä, joista tosiaan viime kokouksessa keskusteltiin tästä B1:stä, sitten meillä oli keskustelua D2:sta, D4:sta ja ei tainnut olla muita siinä yhteydessä. Tässä on myöskin Marja-Leenalta kommentteja. Mä luulen, että me ehditään varmaan käydä nämä tässä lävitse, koska tosiaan nuo, mitä mä olin siirtänyt tuolta edellisestä kokouksesta käsiteltäväksi tähän kokoukseen, niin onkin tullut käsiteltyä tässä yhteydessä. Eli voitaisiin käydä vielä tämä julkaisutyyppi ohjeistus. Ja haluatko Marja-Leena näistä, mitä olet tähän lisännyt?
No, tässä olen aina kautta vuosien itse asiassa kaivannut sinne käsikirjaan verkkoversioon linkkejä, että onko mahdollisuus linkittää vertaisarvioitu sanaa niihin kriteereihin. Tai sitten, jos ei joka sanaa sieltä linkittää, niin sitten kuitenkin ainakin myös tässä tyyppiosuudessa avata ne kriteerit, koska nyt tässä tyyppiosuudessa ei tule missään kohtaa ne kriteerit selville. Puhutaan vain vertaisarvioidusta, kun olisi tarpeen selittää, että mitä se vertaisarviointi tässä yhteydessä tarkoittaa. Lisäisi sitä tietoisuutta.
Kyllä, kyllä se olisi hyvä, hyvä pointti. Ja nimenomaan kun tämä on tällaisella alustalla, että linkityspuoli ja toisi onnistuu, niin sen ei luulisi olevan mikään hankala lisäys tähän. Sitten täällä on tästä näihin esimerkkeihin liittyen.
No, tässä on tämä A1-B1-tyypitys, että kumpi on painokkaampi asia, vertaisarviointi vai se artikkelin tyyppi. Kun nyt tuolla A1:n lopussa sanotaan, tuossa ihan lopussa, että mikäli jokin EM-artikkelityypeistä on vertaisarvioitu, se voidaan sisällyttää luokkaan A1, jota tuota mainintaa ei lue taas B1:ssä ollenkaan. Se varmaan pitäisi olla myös siellä, ja jos se on siellä, niin sitten pitää miettiä sitä, että jos kyseessä on nyt esimerkiksi tuommoinen discussion paperi tai kommenttipaperi, joka kuitenkin on arvioitu, että kumpi kriteeri niistä nyt on vahvempi.
Haluaako joku kommentoida tätä?
Kyllä me on lähdetty siitä, että se vertaisarviointi on vahvempi, että vaikka se olisi joku näitä diskussion tyyppinen tai kommenttyyppinen, niin jos se on vertaisarvioitu, niin se on mennyt A1.
Siellä B1-kohdassa on kaksi esimerkkiä, esimerkiksi tämän saman ongelman toinen osa tai toinen puoli.
Eli täällä.
Tässähän tulee nyt sitten se, että jos se vertaisarviointi on vahvempi, niin sitten kaikki nämä tämmöiset lyhyet, esimerkiksi tuo jälkimmäinen esimerkki 2, niin siinä on kysymys kaksivuisesta editoriaalista, jossa vielä lehden sivulla sanotaan, että miten se oli, että jotenkin pyydetty. Mutta joka tapauksessa näähän rinnastuu sitten tutkimusartikkeleihin, niin onko se ihan okei? Minun puolesta kyllä, mutta jos se arviointi on tärkeämpi, niin sitten sanamuotoa B1-kohdassa pitää muuttaa sen verran, että siihen voisi sanoa, että luokkaan sisältyvät yleensä. Nyt kun tuossa on, että luokkaan kuuluvat vertaisarvioimattomat artikkelien lisäksi luokkaan kuuluvat lyhyet, tuohon pitäisi laittaa, että artikkelien lisäksi luokkaan yleensä kuuluvat. Koska nuo tuon tyyppisethän yleensä ovat vertaisarvioimattomia tai usein, mutta jos ne sitten kuitenkin on arvioitu, niin ne voi laittaa A1, jolloin ne sitten rinnastuu tieteelliseen artikkeliin.
Hyvä. Haluaako joku kommentoida tätä sanamuodon tarkennusta?
Sanamuodon tarkennusta en niinkä halua kommentoida, vaan olen samaa mieltä Liisan kanssa siitä, että tuo vertaisarvioitu on ensimmäinen kriteeri. Esimerkiksi lääketieteessä on nämä kommenttiartikkelit sellaisia, että ne, jos ne on vertaisarvioitu, niin varmasti kuuluu A-luokkaan.
Hyvä. Onko muilla kommentteja?
Onko siinä tapauksessa tarpeen luetella noita tyyppejä tuossa? Eikö silloin kategoria mene ihan yksinkertaisesti vaan vertaisarvioimattomat ja vertaisarvioidut, piste? No tyypit tuossa nyt vähän hämää.
Tähän olisi hirveän selkeä jako. Niin. Vertaisarvioidut ja vertaisarvioimattomat pitää.
Minusta se helpottaa, jos siihen panee just sen yleensä. Mm. Niin silloin se selkeyttää, se niin kun on helppo sanoa, kun ihminen uikuttaa joku, että miksi minun jotakin kirja-arvostelua nyt ei oteta tänne A1:een, että hei, mutta kun se nyt jo, täällä sanotaan esimerkkinäkin, että kirja-arvostelut yleensä aina kuuluu tähän, että se, niin kun, se olisi vaan semmoista ohjetekstiä, että yleensä ne on näitä. Hmm.
Mutta että yleensä, mä kaipasin siihen sitä
sanaa. Joo, olen samaa mieltä, että se yleensä olisi siellä hyvä.
No nyt esimerkiksi siis nuo molemmat esimerkit, jotka minä olen tylysti laittanut B1:een, niin voinko mä ne heivauttaa sinne A1:een nyt niin kuin tällä perusteella?
Haluaako joku kompata? Heivautetaanko A-han?
Mä olen tähän mennessä tiukasti torpannut ne. Molemmista olen keskustellut tutkijan kanssa. Ja ovat tyytyneet minun päätökseen.
Kukaan ei ehkä tässä vaiheessa uskalla pitää pikkusen tutustua varmaan tarkemmin näihin, niin sitten pystyisi ehkä antaan kommentin. Eli ei ainakaan ehkä tässä kokouksessa vielä vaihdeta julkaisutyyppiä. Mutta mennään eteenpäin. Hypättiinkö me nyt jotain täältä? Oliko täällä välissä jotain?
Ei ollut siellä välissä.
Ei ollut vielä, juu. Mennään eteenpäin. Juu, B3.
Tämä on tämä, että olisiko sinne tarpeen lisätä tuo, olipa se tyypin numero nyt mikä tahansa, mutta tuota.
Minä nyt taas puoltaisin tuota, että se helpottaisi. Mä liittäisin tämän siihen. D4, onko se nelonen se, joka on raportit, että niin kun osa raporteista on ihan selvästi tieteelliselle kohdeyhteisölle tehty ja yleisölle, ja osa on sitten hyvinkin niin kun ammatillistyyppisiä, niin se olisi selkeämpää, että pidettäisiin tämä jako, että ABC-luokat ovat tiedeyhteisön sisäistä julkaisemista, tiedeyhteisön sisäistä viestintää. Ja täytyy myöntää, se on jotenkin anomalia tuossa koko luokituksessa, että yhtäkkiä joku sanoo, että tieteellisillä kirjoilla, että ei voida sanoa tieteelliseksi laisinkaan sellaista kirjaa, jota ei ole vertaisarvioitu, kun kuitenkin tieteellisesti voidaan sanoa artikkeli, jota ei ole vertaisarvioitu. Ja sitten niin kuin yhtäkkiä, että keinotekoisesti viedään ammatillisesti julkaisemiseen. Mä en tiedä sitä, että yliopistothan käyttää myös näitä, ja OKM:kin nyt käyttää näitä julkaisuraportteja myös niin kuin, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden jonkunnäköisenä mittarina sen vuoksi, niin ne tuli 0,1 pistettäkin näille ammatillisille yleistajuisille. Niin eihän joku tiedeyhteisölle kirjoitettu vertaisarvioimaton projektiraportti palvele millään lailla ammatillista julkaisemista yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Että se sotkee siellä, niin sitten minusta olisi niinku helpompi, että olisi oikeasti se paikka, niille kevyemmällä kädellä tehdyille tieteyhteisöille, suunnatuille teoksille, kirjoille, raporteille, miksikä heitä haluaa sanoa. Ja sitten siellä ammatillisella puolella olisi kirjat sama se, onko ne kirjoja vai raportteja. Eikä niin, että siellä on sellainen teennäinen luokka D4.
Samaa mieltä.
Juu, hyvä. Varmaan moni muukin. Haluaako joku käyttää vielä tässä vaiheessa puheenvuoron? Eli tähänkin voi lisätä kommenttia sitten jälkikäteen tai tässä käyttää nyt puheenvuoron.
Pitäisikö tuohon panna, että vertaisarvioimaton tieteellinen teos tai raportti, jolloin se toisi jo sen, että ne tiedeyhteisön sisäiset raportit menee tänne.
Eikö siinä tule sellainen juttu, että jos on vertaisarvoinen tieteellinen teos ja raportti, niin sitten tulee kädenvääntö siitä, onko tämä nyt tieteellinen raportti vai onko tämä ammatillinen raportti. Ja yleensäkin tämä, niin kuin kannataan sitä, että raportti D4 sisällytetään johonkin muuhun, esimerkiksi ammatilliseen kirjaan, mutta en kannata näitä uusia julkaisutyyppiluokkia tänne.
Sitten lakkaa olemasta tietyt julkaisut, ja se on kyllä oikeusmurhaa, että ei ole olemassa vertaisarvottomia tieteellisiä teoksia. Ne menee samalle tasolle kuin epämääräinen blogikirjoitus. Koska ei ne poistu sillä, että joku sanoo, että kaikkien tieteellisen pitää olla vertaisarvioitua, kun niitä on. Kyllähän tutkijan pitää tietää, kenelle se kirjoittaa. Ja vielä kun Suomessa ollaan, niin se ammatillinen yleisö useimmiten on kotimaisten kielistä. Ja hyvin huomattava osa näistä tieteellisistä raporteista tehdään englannin kielellä. Ja siinä on jo kielimuuri, joka tekee sen täysin epäloogiseksi ajatuksen, että tieteelliset raportit olisi jotain ammatillisia kirjoja. Ei niillä haeta minkään valtakunnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Niin kyllä mä komppaisin Liisaa tuossa asiassa, että aina jos on olemassa sitten tuolla luokituksessa osoittaa joku muu kategoria, niin sitten se ehkä vähentää sitä halua tutkijoilta, että ne yrittää väkisin tunkea sinne A-luokkaan sellaisia julkaisuja, jotka sinne ei oikeasti kuulu. Ja toivottavasti myös vähentää sitä painetta, mikä menee kustantajien suuntaan sitten, että yritetään väkisin saada julkaistuksi jotakin raportteja tai sen tyyppisiä asioita, jotka ei ehkä sitten kuitenkaan luonteelta ole semmoisia, että niitä pistettäisiin vertaisarviointiprosessin läpi ja näin poispäin.
Tässä tulee mieleen sekin, mistä aikaisemmin puhuttiin tästä vertaisarvioinnista, että koska välillä tulee esiin näitä tapauksia, missä kovankin tason tieteellinen kustantaja jostain syystä jonkun kirjan kohdalla jättää sen vertaisarvioinnin tekemättä, niin tämmöisten teosten esimerkiksi toimitustyöhän tässä tällä hetkellä se tippuu sinne D-luokkaan. Sitten siellä on Routledgen kirja toimitustyö D luokassa tai jotain, niin sekin on vähän semmoinen, että menikö tämä nyt ihan oikein.
Mä oon samaa mieltä. Tässä elää, kummittelee se 10 vuoden takainen, vai oliko se vielä kauemmin sitten, luokitus, jossa oli tieteelliset ja muut, ja ne muut tarkoitti siis epätieteellistä, koska se voi olla muuta kuin tieteelliset ja muut, niin on ei-tieteellisiä. Ja sinne tiputettiin. Eli tavallaan jotkut ihmiset haluaa edelleenkin ajatella, että ne on jotenkin huonompaa kirjoittamista, jos kirjoittaa jollekin muulle kohdeyleisölle kuin tieteelliselle yleisölle. Mutta sillä on ihan eri funktio ja se saattaa olla vietävän vaikeaa saada joku vaikea tieteellinen asia ymmärretyksi suuren yleisön tai edes ammattiyleisön keskuudessa. Eli se, niin kun mä haluaisin myös nostaa ammatillisen julkaisemisen arvoa sillä lailla, että se ei ole mikään sellainen roskis, jonne työnnetään huonot tieteelliset, vaan ammatillisella julkaisemisella on ammatilliset tavoitteet ja viestinnälliset vaikuttavuustavoitteet. Ja sen takiakin tämä, että sinne sitten vaan tungetaan semmoinen, mikä tipahtelee jonkun hienon reunan yli, niin se tekee tästä semmoisen epämääräisyyden.
Kiitos, tuo oli oikein hyvä kommentti. Ja toivottavasti muutkin, tässä ei ole kovin paljon kokousaikaa, niin lisää myöskin tänne kommentteja ja esimerkiksi esimerkkejä sellaisista julkaisuista, mitkä kuuluisivat esimerkiksi näihin nyt tässä ehdotettuihin kategorioihin. Katsotaan tämä vielä. Oliko täällä vielä jotain tällaisia, mihin oli merkitty jotain tarkennusta. Näistähän me tosiaan puhuimmekin siinä viime kokouksessa ja muistaakseni mietittiin nimenomaan sitä, että mikä on tämän D2 ja D4, milloin valitaan D2, milloin valitaan D4, onko luokka D4 edes välttämätön. Ja katsotaan vielä. Täällä oli vielä näistä juhlakirjoista. Tässä vaiheessa muistan nyt, tai laitoinkin tuonne muistutuksen, että viime kokouksessahan puhuttiin, että yleisimmin nämä menisi sinne E-luokkaan. Sitten tiimistäni oikeustieteen julkaisujen asiantuntija mainitsi, että heillä kyllä juhlakirjoja syntyy ja ne on ihan niissä on ihan myös vertaisarvioituja artikkeleita, joita käytetään ihan opetuksessa tähän myöskin sitten Marja-Leena on laittanut kommenttia. Haluatko vielä tähän lisätä jotain?
En sen kummempaa kuin tuo sen, että ne on tosi yleisiä. Taas tuossa odottaa yksi laittamista ja toinen oli vissiin tuossa tulossa. Se on tosi muoti-ilmiö nyt. Ja tuo on hyvä, tai nimenomaan tuo, että tyyppiin E. Valtaosa niistä menisi tuohon tyyppiin E, koska ne sisältää niin paljon niitä henkilökohtaisia muistelmia. Olkoonkin, että se tuntuu kurjalta sitten niiden artikkelien kirjoittajien osalta, jotka on kirjoittaneet juurikin ne tieteellisimmät kohdat sinne, mutta noin niin kuin kokonaisuutena eihän. Mutta sitten on toki myös semmoisia, mitkä on ihan selvästi pelkkiä tieteellisiä artikkeleita sisältäviä, niin kuin, että niissä ei ole ollenkaan niitä henkilökohtaisia muistelmia, niin semmoiset mun mielestä nyt voisi kirjata kyllä ylempään, ja yksi on ollut, jonka nimeä en muista, mutta juhlakirja, joka oli, siinä oli ihan TSV-leimat ja kaikki, että se oli ihan niin kuin tämmöinen referoitu ja tieteellisessä sarjassa ilmestynyt ja mitä kaikkia, niin kyllä sen panin silloin arvioiduksi. Mutta lähinnä se, että niistä kannattaisi jonkinlainen linjaus tänne laittaa, koska ne ovat niin todella yleisiä.
Tämä on myös hyvä, ehkä tällä hetkellä muoti-ilmiö, mutta voi myös olla tullut pysyvämmäksi käytännöksi, että tällaisia kootaan ja tällaisia tehdään. Olisiko jollakin tähän juhlakirja-asiaan vielä kommentoitavaa? Jos ei, niin jätetään tämä tähän. Tässäkin voisi olla ihan hyvä, ajattelin itsekin tähän lisätä esimerkkejä niistä muutamista oikeustieteen alan juhlakirjoista, joita kuulemma käytetään ihan sitten myös opetuksessa ja jossa on nimenomaan ihan tieteellisiä vertaisarvioituja artikkeleita. Varmasti ihan mainitsemisen arvosta, että nekin tulisi ohjeistukseen. Tässä ei ollut enää muuta. muuta kommenttia. Oliko nyt joku sellainen, jäi käsittelemättä tai mihin muuhun kohtaan haluaisitte lisäystä? Mä katsoin tätä Johanna Viljasen kommenttia vielä, mitä hän oli laittanut. Hän oli hyvin paljon samaa mieltä kuin Marja-Leena Nuista, eli usein kysytyt kysymykset osaksi käsikirjaa olisi hyvä, esimerkit olisi hyvä, ajantasaiset, joo, eli nimenomaan nämä ajantasaiset esimerkit, eli että koko ajan tavallaan niitä esimerkkejä täydennettäisiin vuosittain. Sitten hän oli myös laittanut tästä, mistä puhuttiinkin siellä kotaseminaarissa, eli kun tehdään linjauksia ja muutoksia, jotka vaikuttavat kerättäviin tietoihin ja luokitteluun, niin että ne muutokset tulisi voimaan vasta sitten seuraavan vuoden alusta tai tiedonkeruukauden alusta, että ei tarvitse takautuvasti korjata julkaisutietoja. Olit Johanna vielä tähän kommenttiisi laittanut tästä, että tästä organisaatiokohtaisia lisätietoja asiasta. Meillä olisi ihan muutama minuutti aikaa, niin haluatko tässä vaiheessa sanoa mitään vai jätetäänkö se tähän meidän työskentelydokumenttiin näkyville?
No ei ehkä siitä sen enempää, että on tähän virtatietomalliin liittyvä, että sinne saataisiin myös tämmöisiä lisätietoja, jotka ei suoraan liity siihen julkaisutiedonkeruuseen, mutta jotka vois olla organisaatioille tärkeitä tietoja, joita he vois sitten taas hyödyntää jossain omissa järjestelmissään tai sitten niin, että niitä lisätietoja vois myös mennä Juuliin suuntaan ja siellä vois hakea niiden perusteella. Tämmöinen toive olisi.
Olisiko sinulla esimerkki näistä lisätiedoista, minkälaisia lisätietoja te tallennatte?
Me tallennetaan esimerkiksi tutkimusryhmät, jotka liittyy sen julkaisun tekemiseen, eli meillä on tutkimusryhmiä, jotka julkaisee, niin, ja sitä tietoa sit taas käytetään meillä talon sisällä, et kuinka paljon on julkaisuja tehty kussakin ryhmässä, niin tämän tyyppistä tietoa, koska meillä ei ole mitään TutKRIS-tyyppistä järjestelmää, mistä me saataisiin se tieto.
Joo, no tuo on todella hyödyllinen tieto. Sitten huomaan tästä meidän asialistalta, mä olin itse merkinnyt tuohon sitten tuon toimitustyön C2, eli kun ollaan käytännössä huomattu, että vaan tämä virtatunnistamisessa on tullut siitä ongelmia, mutta toisaalta tämä menee nyt sinne virtapuolen asiaan, sitä ei ehkä tässä tarvitse käsitellä. Annika, sinulla oli kommentti vielä.
Joo, mä lisäsin sinne kommentteihin sen, mitä i-julkaisutyypistä on jo kerätty noita ongelmakohtia.
Joo.
Jos sen pystyisi tähän samaan sitten jotenkin lisäämään, niin olisiko se mahdollista?
Aivan, juu. Eli tämä dokumentti täällä. Joo. Teillä olisi ihan pieni hetki aikaa, niin haluatko vielä tästä kertoa meille, jolle tämä I-tyyppi ei ole niin tuttu, eli meille, jolla näitä ei juurikaan tule?
Joo, eli julkaisutyyppiin kuuluu kaikki tuollainen audiovisuaalinen materiaali, niin kuin videot ja sitten pelit, sovellukset, tällaiset, ja ne kriteerit on siellä niin epämääräiset, että niihin kaipaisi paljon esimerkkejä ja tarkennusta. Ja kuulostaa, että tämä on oikeastaan vähän sama asia kuin mitä muista julkaisutyypeistä on nyt jo siinä äsken käsitellyllä dokumentilla.
Eli tämä voisi olla hyvä asia ottaa myös esille tässä työpajayhteydessä.
Kyllä. Ja mä en näe, että miksi tätä pitäisi mitenkään erikseen käsitellä.
Joo, ei missään.
Tämä tuli tuolla taidejulkaisujen alatyöryhmässä vähän niin kuin erillään esille, mutta sen voisi kyllä ympätä tuohon, niin ei tarvitse mitään erillistä prosessia ruveta sitä varten.
Ehdottomasti. Otetaan tämä mukaan siihen työpajaan. Pääseehän teidän tästä taidealaryhmästä myös edustajia tähän työpajapäivään?
Mä en nyt tiedä muuta kuin, että muistaakseni minä kyllä pääsen.
Hienoa. Joo. Oikein hyvä. Eli tämä tulee tähän myös sitten mukaan. Me käsiteltiin nämä edellisestä kokouksesta siirtyneet aiheet oikeastaan nyt tässä lävitse. Ja onko jollain vielä pikaista kommenttia johonkin asiaan? Mikäli ei ole, niin mä ajattelin, että ei tässä vaiheessa sovita vielä seuraavan kokouksen ajankohtaa, vaan käydään siellä työpajassa, katsotaan poikiiko se sitten jotain lisätyötehtäviä mahdollisesti, lisämääritysten miettimistä tai muuta vastaavaa, ja pohditaan seuraavan kokouksen ajankohtaa sitten tämän jälkeen. Tämä asiantuntijatyöryhmä, sen työ, tai se on asetettu vain tammikuun loppuun asti näiltä näkymin. Eli jos sieltä poikii jotain tämmöistä lisätyötehtävää, niin silloin meidänkin ehkä tarvii sitten kokoontua vähän useammin työskentelemään, mutta varmaan sitten sen 27.9. jälkeen ollaan viisaampia siinä, ja toivottavasti nähdään siellä sankoin joukoin. Jos ei kellään nyt tässä vaiheessa ole mitään kommentoitavaa, mä katson vielä tuon chat-puolen, että eli joo, Minna on laittanut sinne viestin, että alustavan kyselyn työpajaosallistumisesta. Ja oikea linkki on tuo jälkimmäinen, eli jos ette ole vielä sinne täyttäneet, niin käykää täyttämässä tuo. Siinä ihan lyhyesti vaan kysytään, että oletteko tulossa ja mistä organisaatiosta. Kellään ei näytä myöskään käsi olevan pystyssä, eli tässä vaiheessa suurkiitos kaikille osallistujille. Erityisesti Marja-Leenalle, joka oli tehnyt tätä pohjatyötä tässä ja kommentoi myös muille, jotka olivat laittaneet kommentteja tänne, ja kaikille, jotka käyttivät puheenvuoroja, ja kaikille myös, jotka olivat tässä kokouksessa mukana ja jaksoitaan 2 tuntia istua kuuntelemassa. Oikeastaan ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua, ja päätetään kokous.
Sanoa, että olisi seuraavan kokouksen ajankohta tässä yhdessä sanassa.
Niin anteeksi, nyt en kuullut. Eli seuraavan kokouksen ajankohdasta.
Oliko teidän tarkoitus päättää se myös tässä samassa?
Niin, aivan. Joo. Mä ajattelin, että tämä seuraavan kokouksen ajankohta voisi olla hyvä päättää vasta, kun tämä työpajapäivä on ohi. Mikäli siellä tulee tällaista esimerkiksi jotain lisätehtävää, että halutaan jotain tarkentavia määrityksiä tai jotain muuta vastaavaa, jolloin meidän olisikin syytä kokoontua sitten nopeammin uudelleen.
Okei, ehkä sä sanoitkin se, ja mulle ei...
Juu, ei mitään, juu. Mutta tämä varmaan sopii kaikille muillekin, että katsotaan sitten sen työpajan jälkeen seuraavan kokouksen ajankohta.
Okei.
Hyvä. Ei mitään muuta kuin kiitos kaikille, ja oikein hyvää viikonloppua ja toivottavasti tavataan sitten siellä Espoossa 1,5 viikon päästä. Hei vaan!
Kiitos itelles!
Hei, kiitos! Hei!
Kiitos samoin!
Olisitko sä, mä lopetankin nyt tämän nauhoituksen.
Joo.
Sä haluat vielä?